from Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonzo reporting. Al-Shabaab militants assaulted an African Union base in southern Somalia Tuesday, killing at least 19 soldiers and reportedly taking others hostage. The death toll was provided by a high-ranking Somali official who told VOA that a similar number of AU troops were abducted by Al-Shabaab. A local resident also reported seeing captured soldiers. However, there was no indication where the troops might have been taken. A court in Thailand has found an Australian journalist and his Thai colleague not guilty of defamation over a report linking the Thai Navy to a human trafficking ring. Alan Morrison and Chutima Sadassian each faced up to 7 years in prison. Alan Morrison spoke after the verdict was delivered.
This is a fantastic day for us to be free of the weight of this charge and these cases. And it's a great day for Thai justice as well. I mean, we believe that we were innocent, and the Thai justice system has said that that's the case.
And that is Australian journalist Alan Morrison. The article, quoted from a Pulitzer Prize-winning Reuters news story, claiming Thai Navy officials took money to either assist or ignore the trafficking of Rohingya Muslims from Myanmar. Lebanese anti-government protesters stormed Tuesday the Environment Ministry in the capital of Beirut. As you can hear here, they're calling on the Environment Ministry, Mohamed Matnouk, to resign. Lebanon has been hit by a series of protests against the government, ignited by a waste crisis in the country. The program is called You Stink Campaign, as it was ignited by a waste crisis. This is VOA News. Hungarian authorities have shut down Budapest's main train station, stranding hundreds of migrants. Hundreds of police escorted the migrants out of the Eastern Railway Station and blocked the re-entry Tuesday. However, outside, several congregated chanting freedom, freedom, or Germany, Germany. That's the preferred destination for many. When asked why officials had closed the station and stopped the flow of migrants, a Hungary government spokesman said officials are trying to adhere to EU law. Under EU rules, migrants must seek asylum in the country that they first enter. On Tuesday, German Chancellor Angela Merkel called on European countries to quickly come up with a joint asylum policy. The German leader spoke during a joint news conference with the Spanish Prime Minister Mariano Rajoy, and she says, "We agree that the EU Commission should define safe countries of origin and that registration centers be set up in Italy and Greece as part of an EU joint effort." The 28-member EU plans to hold emergency talks on the migrant issue on September 14th. A suspect has been arrested who matches a description of a bomber at a Bangkok shrine. The August 17th explosion killed 20 people and injured more than 100 others. VOA correspondent Steve Herman reports.
National Police Lieutenant General Prawit Tavornshree told reporters the man arrested Tuesday is an important member of the group responsible for the bombing. On a broadcast Tuesday evening carried on all channels, an Army TV newscaster, Second Lieutenant Pareya Netrawichian, said the suspect is likely the man in a yellow shirt seen on closed-circuit television images leaving a parcel at the Erawan Shrine just prior to the explosion.
The suspect has since been turned into the police for further investigation.
Authorities on Tuesday also released a photograph of a Turkish man and sketches of two other men for whom arrest warrants had been issued for illegal possession of explosives. Steve Herman, VOA News, Bangkok.
Five Palestinians and an Israeli border police member wounded in a raid in the occupied West Bank to arrest a Hamas militant. That's according to the Israeli army and local medical officials Tuesday. However, the fate of that wanted man was not clear. The army said soldiers demolished a house in the city of Jenin in which he was suspected of hiding, after which they were shot at. Pope Francis will give all priests discretion to formally forgive women who have had abortions and seek absolution during the Roman Catholic Church's upcoming Holy Year. It's the pontiff's latest move towards a more open and inclusive church. I'm Frances Alonzo in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Mm-hmm. coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.
Today's unit is Review, Part 1.
Hi, Kathy. How are you?
Just fine. How are you?
I'm doing great.
Glad to hear it. Today we're going to review some of our past shows, and we're going to listen to some of our past guests.
Are they coming here to the studio?
No, we're going to listen to recordings. Max, you can listen to the conversations, then you can try to guess the name of the guest.
Okay, I'll try.
Later, we'll talk to our guests by telephone.
Okay, that sounds good.
Interview.
Okay, Max, listen to this conversation from one of our past shows. Who is the guest? You're from Chicago?
That's right. I'm from Chicago.
What do you do in Chicago? What kind of job do you have?
I'm a doctor.
A doctor?
Yes, I work in a hospital. I work in a large hospital in Chicago.
Well, Max, who is it?
Let's see. She's from Chicago. She's a doctor and she works in a hospital. Can I hear more?
Sure. Let's listen some more.
I live in an apartment building.
Do you live alone?
No, I don't. I live with my sister.
Okay. She lives with her sister in an apartment. I know who it is. It's Sarah. It's Sarah Scott.
That's right. Sarah lives with her sister, Chris.
Chris is a ballet dancer, isn't she?
That's right. Good. Now let's take a short break. Then we'll talk with Sarah by phone. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Sarah is a doctor. She works in a large hospital in Chicago. She lives with her sister, Chris. Chris is a ballet dancer.
Telephone.
Now let's talk to Sarah. We're going to call her on the telephone. Let's see if she's home. Hello, Sarah?
Yes?
This is Kathy at the New Dynamic English Radio Program.
Oh, hi, Kathy. How are you doing?
Just fine. How are you?
Oh, I'm okay.
What are you doing?
Do you mean, what am I doing right now?
Yes, right now.
I'm cooking dinner.
Cooking dinner? What are you cooking?
Spaghetti.
That sounds good. Do you like to cook?
Yes, I do. I like it a lot.
Are you a good cook?
Well, don't ask me. You can ask Chris.
Chris? Is she there?
Yes, she's in the living room. She's listening to music. Hold on a moment. I'll get her.
Hi, Kathy. This is Chris.
Hi, Chris. Welcome to our show. Well, is Sarah a good cook?
Yes, she is. She's a great cook.
I'm glad to hear that. Well, it's been nice talking with you.
Same here. Please invite us back to your show sometime.
We certainly will. Goodbye now.
Goodbye.
Listen and answer.
What does Sarah do? She's a doctor. What is Sarah doing right now? She's cooking. What does Chris do? She's a ballet dancer. What is Chris doing right now? She's listening to music.
Interview.
Now let's listen to our next guest. Listen carefully, Max. Who is it? You're the teacher of the year. Congratulations.
Thank you.
What do you teach?
I teach science and math.
Do you like it?
Yes, I do. I love teaching.
Okay, he's a teacher. He teaches science and math. Can I hear some more?
Sure.
Well, I'm married and I have one child.
A boy or a girl?
He's a boy.
What's his name?
His name is Jason.
How old is he?
He's 5 years old.
Well, Max, who is it?
Well, he's married and he has one child. His son's name is Jason and he's 5 years old. Is his wife's name Jenny?
Yes, it is. Her name is Jenny.
It's Richard Chen. His son's name is Jason and his wife's name is Jenny. Jenny is a fashion model.
That's right. It's Richard Chen. We'll call him after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Richard is a teacher. He teaches science and math. He's married and has one child, a son. His son's name is Jason. His wife's name is Jenny. She's a fashion model.
Telephone.
Okay, now I'm going to call Richard.
Hello?
Hello, is this Jenny?
Yes, this is.
This is Kathy at New Dynamic English.
Oh, hi, Kathy. How are you?
Just fine. It's nice to hear your voice.
Same here.
What are you doing now?
Well, Jason is sleeping, so I'm sitting here reading a book.
Can we speak to Richard?
Oh, Richard's not here. He's at his school.
Oh, what's he doing?
He's teaching a science class.
Oh, I'm sorry we missed him.
Well, I'll tell him you called.
Well, it's been nice talking with you.
My pleasure.
Bye now.
Bye.
Listen and answer.
Is Richard a teacher? Yes, he is. He teaches science and math. Does Sarah work in a clothing store? No, she doesn't. She works in a hospital. She's a doctor. Does Sarah live with her brother? No, she doesn't. She lives with her sister, Chris. Is Chris a dancer? Yes, she is. She's a ballet dancer. Is Richard's wife a teacher? No, she isn't. She's a fashion model.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question was, what animal is it? Are you ready, Kathy?
Yes, I am. Let's go.
Okay, question number one. Is it a duck, a fish, or a turtle? Listen carefully.
It can walk. It can swim. It can't fly.
What is it? Is it a duck, a fish, or a turtle?
Well, let's see. It can walk and it can swim, but it can't fly. A duck can fly, so it isn't a duck. It can walk. A fish can't walk, so it isn't a fish. It's a turtle. A turtle can walk and swim, but it can't fly.
Correct. It's a turtle. Now question number two. Is it a duck, a fish, or a turtle? Listen carefully.
It can't walk. It can swim. It can't fly.
What is it?
It can't walk and it can't fly, but it can swim. That's easy.
A fish can swim, but it can't walk or fly. It's a fish.
Yes, it's a fish. Now for the last question. Listen carefully. What is it? A duck, a fish, or a turtle?
It can walk. It can swim. It can fly.
It can swim, and it can walk, and it can fly. It's a duck. A duck can swim, and a duck can walk, and a duck can fly. It's a duck.
You're right. You did very well.
This was really fun.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What are you doing right now? I hope you're having a good time.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thanks, folks. Good show.
Hi, folks.
Hi, Elizabeth. How was your weekend in Williamsburg, Elizabeth?
Oh, it was great.
You had a good time?
Yes, Williamsburg is such a beautiful city.
What did you do there?
We saw the old buildings and we learned about life in America 300 years ago. We also went shopping for furniture.
Furniture?
Yes, old furniture, antiques. We saw some beautiful handmade tables. They were old, but in very good condition.
Were they expensive?
No, not too expensive.
Did you buy anything?
Yes, we did. I bought an antique table and Boris bought a chair.
An antique table and a chair. That's great. You and Boris have a lot in common.
Yes, we do.
And you two spend a lot of time together.
Yes, I guess we do. Oh, look, it's time for me to start.
Okay, good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Review, Part 1. This program reviews some important conversations and language functions. Review.
This week, we're going to review some of the conversations we've heard in earlier programs. We're going to pay special attention to important language functions in these conversations.
That's right. A language function is something that you do with language. For example, a request is a language function. You make a request when you ask someone to do something for you.
Yes. We're going to hear some requests in our first conversation. We're also going to hear Mr. Blake and the receptionist confirming information. Now let's listen to Mr. Blake checking into the Embassy Suites Hotel.
Dialogue.
Good evening, sir. Welcome to the Embassy Suites Hotel. Can I help you?
Yes, my name is Blake, Charles Blake. I have a confirmed reservation.
Mr. Blake, yes. And the reservation number?
Let's see. Here it is. 14689.
14689? Let me check. Yes, sir, we have your reservation right here. That's for June 10th through the 13th, Monday through Thursday night. Is that correct, sir?
Yes, that's fine.
Okay. And the room, sir, is 685 on the 6th floor. I've got the key right here, and I'll get a bellman for you right away.
Okay. What was the price of the room again?
That room is $120 a night.
Okay, fine. Can I use my credit card for that?
Yes, certainly, sir. Can I make a print of your card before we check you in?
Sure. There you are.
Okay, thank you. All right, fine. We're all set here, Mr. Blake, and I'll get the bellman right away. We'll get you to your room.
Oh, by the way, there's a chance I'll be staying one more day, so I might be leaving on Saturday. Is that okay?
Let me check. Well, sir, I'm afraid we're all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know?
Okay. If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Yes, we can do that for you, sir. Okay, and here's your key, sir. I'll get the bellman. Bellman, front!
Listen carefully.
What was the price of the room again? Can I use my credit card for that? Can I make a print of your card before we check you in? I'm afraid we're all booked up for Friday night. Okay, if you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Discussion.
What do you think about this conversation?
This seems to be a typical conversation for checking into a hotel. First, the receptionist checks the reservation and confirms the information. Then, she tells him where his room is and gives him the key.
Before he leaves, he confirms the price of the room.
Yes, he does. And he checks to make sure that he can pay by credit card.
Review.
Now let's listen to our next conversation. When Mr. Blake got to his room, he called Mr. Epstein to make an appointment to meet with him. You will hear examples of suggestions and confirmations.
Yes, these language functions are very important in using English in business situations. And notice that they begin their conversation with small talk when Mr. Epstein asks Mr. Blake about his flight.
Okay, let's listen.
Dialogue.
Advanced Technologies, may I help you?
Yes, this is Charles Blake from International Robotics. I'd like to speak with Mike Epstein, please.
Just a minute, and I'll put you through.
Epstein?
Mr. Epstein, I have a Mr. Blake from International Robotics on the line.
Okay, thanks. Mr. Blake.
Hello, Mr. Epstein. How are you?
I'm fine, thanks. How are you?
Great.
How was your trip?
I had a nice flight, and it was on time.
When did you get into San Francisco?
I just arrived a few moments ago.
Say, when shall we get together?
Well, I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime.
I'll tell you what. I'm free after 11 o'clock. How's that sound?
That sounds fine with me.
Okay. Where are you staying?
I'm staying at the Embassy Suites. It's about 20 minutes south of the airport.
That's real close to my office here. I'll tell you what. I'll meet you tomorrow around 11:15. Then we can go to lunch, and then I'll show you around San Francisco.
That sounds very nice.
Great. Just one other thing. I would like to introduce you to one of our vice presidents, Ms. Shirley Graham. She's the manager of the project that I'm working on, and I was wondering if we could get together again, say, Wednesday.
I have no plans on Wednesday, and I would like to meet her.
Okay. If you could keep your schedule free around lunchtime on Wednesday, and then I'll finalize that appointment with her.
Okay, very good.
All right. I'll look forward to seeing you tomorrow morning.
Okay, that's tomorrow, 11:15 at the hotel.
Yes, okay.
I'm looking forward to seeing you, too.
Okay, see you then. Bye-bye.
Listen carefully.
Yes, this is Charles Blake from International Robotics. I'd like to speak with Mike Epstein, please. Say, when shall we get together? I'm free after 11 o'clock. How's that sound? That sounds fine with me. I'll tell you what, I'll meet you tomorrow around 11:15. I was wondering if we could get together again, say Wednesday. Okay, that's tomorrow, 11:15, at the hotel.
Discussion.
There seems to be a nice friendly feeling between Mr. Blake and Mr. Epstein.
I agree. They seem to really like each other.
What do you think about this conversation?
Well, they begin with small talk. Mr. Epstein asks Mr. Blake about his flight.
Right.
Then they decide on their meeting time. Mr. Epstein also makes arrangements for Mr. Blake to meet Ms. Graham.
And at the end of the conversation, they confirm the time and the place of their meeting.
That's right. They make sure that they have understood correctly.
Thank you, Gary.
Name that function.
Now let's focus on language functions. We're going to review some important language functions, like requests, suggestions, and so on. These expressions are very important for conducting business in English. We're going to listen to some expressions from the conversations. Elizabeth, you'll try to name the language function.
Okay, I'll try.
Okay, let's start with an easy one. Mr. Blake is talking on the telephone. Is this a request or an introduction?
A request or an introduction?
Yes, is he requesting, asking someone to do something for him, or is he introducing someone?
Okay, I understand.
Let's listen.
Yes, this is Charles Blake from International Robotics.
Let's listen again.
Yes, this is Charles Blake from International Robotics.
Well, he says, this is, then he says his name. That's an introduction.
That's right. Mr. Blake is introducing himself over the telephone. Okay, here's the next one. Mr. Blake is checking into his hotel. Is this a suggestion? Is he giving someone a good idea? Or is it a request?
Can I use my credit card for that?
Let's listen again.
Can I use my credit card for that?
Well, he said, can I? He wants to use his credit card. That's a request. He's making a request.
That's right. Here's one more. Mr. Blake is talking on the telephone to Mr. Epstein. Is he confirming, checking his understanding of the information, or is he making a suggestion?
Okay, that's tomorrow, 11:15 at the hotel.
Can I listen again?
Sure, here it is again.
Okay, that's tomorrow, 11:15 at the hotel.
Okay, he checks the time and the place. He's confirming the information.
That's right. He's confirming the time and the place for their meeting tomorrow. Would you like to try one more?
Yes.
This is Mr. Epstein. He's talking to Mr. Blake. Is this a refusal? Does he say no to something? Or is it a suggestion?
I was wondering if we could get together again, say Wednesday.
Could I hear it one more time?
Okay.
I was wondering if we could get together again, say Wednesday.
Well, he wants to get together again with Mr. Blake. And he says, I was wondering if we could get together. That's a very polite expression. I think it's a suggestion. He's suggesting that they meet on Wednesday.
Yes, he's making a suggestion. You really know your language functions.
Well, I've been listening to Gary's tips for a long time. Thank you, Gary. We'll talk again on our next show. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's D-Y-M-E-D. Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. I'm Jim Tedder, and it's time to go back into the classroom as we learn American English. First, Jill Robbins joins us. It's a great lesson. Then you can use what you have just learned as we tell you about new scientific research that may be of help to injured soldiers. So let's get started. Here's Jill.
For VOA Learning English, this is Everyday Grammar. Today, we're going to talk about using the subjunctive. English speakers use the subjunctive to express a wide variety of unreal or possible situations. Today, we will only focus on how to use the subjunctive with a noun clause to express urgency or importance. For example, I suggest that you arrive early. The subjunctive offers speakers a polite and diplomatic way to tell someone to do something or stress that something is very important. It is a useful alternative to a direct command. A mother might tell a child, "Stop eating with your hands." How can we be polite and stress urgency at the same time? We suggest that you use the subjunctive. Instead of the direct command, "Stop eating with your hands," you could say, "It is important that you eat with a fork." Imagine you are a supervisor. You want your employee to stop being late for work. You could say, "Come to work on time." But a more polite way would be to use the subjunctive. "It is very important that you come to work on time." Or, "It is essential that you manage your time more efficiently." In most situations, the speaker using the subjunctive has power over the listener. In our examples, the mother has power over the child. The boss has power over the employee. There are two common structures for the subjunctive. The first one uses a verb followed by that, followed by the object, followed by the simple form of the verb. For example, "His father demanded that he join the army." In this example, "demanded" is the verb. "That" marks the beginning of the noun clause. "He" is the object, and "join" is the subjunctive verb. "That" is optional. You could also say, "His father demanded he join the army." The most common verbs that are followed by the subjunctive are advise, ask, propose, suggest, request, and insist. Listen for the subjunctive in this conversation between cartoon characters Bugs Bunny and Daffy Duck. In this scene, Bugs Bunny and Daffy Duck come across Elmer Fudd, a hunter who is looking for rabbits.
"It's true, Doc. I'm a rabbit, all right. Would you like to shoot me now or wait till you get home?" "Shoot him now! Shoot him now!" "You keep out of this. He doesn't have to shoot you now. He just so has to shoot me now. I demand that you shoot me now."
The subjunctive sentence in the dialogue is, "I demand that you shoot me now." Daffy Duck meant to say, "I demand that you shoot him now." him referring to Bugs Bunny. Listen again.
It's true, Doc. I'm a rabbit, all right. Would you like to shoot me now or wait till you get home? Shoot him now! Shoot him now! You keep out of this. He doesn't have to shoot you now. He just so have to shoot me now. I demand that you shoot me now.
The second form of the subjunctive uses it is followed by an adjective, followed by that, followed by the simple form of the verb. For example, it is vital that he take his medicine. Remember, there is no third person S in the subjunctive. Don't say, it is vital that he takes his medicine. Fortunately, there are only a few adjectives that are used in this form of the subjunctive. Here are some examples. It is essential that you bring your wallet. It is imperative that you read the instructions. It is important that she arrive on time. It is necessary that she book the ticket in advance. Politicians love to use the subjunctive because it gives a serious and authoritative tone to what they are saying. Listen to presidential candidate Marco Rubio using the subjunctive in a recent speech.
And I just think it's critically important that the next president of the United States be someone that understands the 21st century and has ideas that will make America, allow America to fulfill its potential.
A good way to practice the subjunctive is to listen to political speeches in English. You are likely to hear both of the forms that we discussed today. There are many other ways that English speakers use the subjunctive. We covered some of them in our episodes on conditionals and advanced conditionals. Another common use is to express wishes, as we showed in our episode on modals of certainty and hope. Until next time, remember, it is important that you learn the subjunctive. For Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Scientists have been studying the effect of explosions on soldiers' brains since World War I. Some military veterans who survived powerful explosions may become violent or experience depression. It may be difficult for the former soldiers to concentrate on what they are doing. Their feelings may change quickly, from happy to sad or even angry. Now, researchers have found that the soldiers' brains suffered physical damage, like people who die in transportation accidents or from a drug overdose. Bob Doty tells us more.
Researchers at the Johns Hopkins School of Medicine examined the brains of former soldiers who had died. These veterans had been injured in a battlefield explosion, but it was not what caused their death. The researchers discovered evidence that nerve fibers in the front of the brain had been damaged. Professor Vasily Koliatsos led the study. He says the discovery explains why the veterans had a condition known as shell shock.
And that's very important, because this is the site, this is the center of the executive functions of the brain, functions that allow you to put your life together, organize, plan ahead, understand, abstract. And you can imagine that this can make your life difficult.
Professor Coliazzo says the physical damage was often found near blood vessels inside the skull. He says this suggests that the force of the explosion pushed blood from the chest into the brain. This caused the brain to quickly swell or become enlarged. He says when the brain swells, it pushes against the skull. The professor says that, as a result of the study's findings, doctors may decide to give different medicines to veterans suffering from post-traumatic stress disorder. And he says the findings may cause military officials to find ways to better protect a soldier's chest. I'm Bob Doty.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. The United Nations Food and Agriculture Organization is urging farmers to be on guard against transboundary animal diseases. Officials warn that ticks, lice, and other pests can spread quickly from one country to the next. Experts from across Africa say transborder diseases kill between 10 and 20% of the continent's animals every year. The experts gathered in Cameroon last month to discuss the problem. They suggested large vaccination and pest eradication programs to stop the spread of the diseases. Dr. Taiga is Cameroon's livestock minister. He does not use a first name. He says pests like nosebot flies and wool maggots are harming animals in some communities in his country.
La peste des petits ruminants est une maladie qui décime près de 100%.
Dr. Taiga says all animals in an area must be killed if one animal is affected because the diseases are contagious. They spread quickly from animal to animal. He says that is why the Food and Agriculture Organization and the World Organization for Animal Health are working together to destroy the diseases. He says that when Central African countries succeed in killing the pests, their human populations will enjoy better quality protein. Sebastian Mongomo is an animal pest expert from Equatorial Guinea. He told the conference that diseases caused by pests have killed at least 10% of the sheep and goats in his country this year. Dr. Mongomo says the borders between Cameroon, Gabon, and Equatorial Guinea are largely unguarded. He notes it is difficult to control the movement of animals. Pests can spread diseases and also cause health problems known as secondary infections. Some infections cause the animals to become very tired. They may not eat. Then they die. Dr. Felix Njemi is an animal health officer at the FAO. He says the large number of animal deaths is worsening the food crisis in Africa, especially in countries south of the Sahara.
The strategy is the large mass vaccination at the country level, undertake surveillance to detect any case of the disease, and strengthening collaboration between member nations and even between international institutions. Imagine somebody who has 10 animals and lose 8. The disease can have impact in food security.
Many poor people in African countries depend on goats and sheep for their livelihoods. The FAO says people become vulnerable to famine when pests attack and kill their animals. And that's the Environment and Science Report. I'm Jonathan Evans.
Thank you.
VOA Learning English. Welcome to The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. In 1796, the new nation held its third presidential election. George Washington won the first two elections without opposition. But 1796 saw a change in American politics. That year, for the first time, there was more than one candidate for president. There was also more than one political party. The Federalists were led by former Treasury Secretary Alexander Hamilton, and the Republicans were led by former Secretary of State Thomas Jefferson. John Adams was a Federalist. Most people expected him to win. He was well known throughout the country. He had campaigned for American independence from Britain. He had served as a diplomat in Europe and as the first American minister to Britain. He was George Washington's choice for vice president and had served in that position for both of Washington's terms. But unlike other Federalists, Adams was not loyal to Alexander Hamilton. So Hamilton worked against Adams. Hamilton tried to win support for his own candidate for president. His choice was another Federalist named Thomas Pinckney from South Carolina. At last, the day arrived for counting the votes of the electors. The Federalists were shocked by the results. 71 electors voted for John Adams. 68 voted for Thomas Jefferson. Only 60 voted for Hamilton's choice, Thomas Pinckney. Under the electoral system used at that time, the candidate with the most electoral votes became president. The candidate with the next largest number of votes became vice president. So America's second president would be John Adams, a Federalist, and his vice president would be Thomas Jefferson, a Republican. Jefferson had resigned from public service a few years earlier, but he decided to accept his election as vice president. He wrote to his friend James Madison that he was willing to serve under Adams. Jefferson said he believed Adams was the only man who could stop Alexander Hamilton from becoming president in the next election in 1800. To Adams himself, Jefferson wrote that he valued their long friendship and hoped it would continue. Republican newspapers carried articles that were friendly to Federalist John Adams, the first time they had done so. Adams and Jefferson took office in March 1797. However, some Federalists believed their party's power had come to an end. Adams was a Federalist, but as we said, he was not loyal to the party's leader, Alexander Hamilton. Hamilton, sitting in his law office in New York City, did not lose hope. He knew he still controlled the top Federalist leaders in Congress. More than that, he believed he knew how to control John Adams. The new president made Hamilton's job easy. Adams kept George Washington's top advisors. The three men who had served in Washington's cabinet would now advise President Adams. Washington had appointed them at Hamilton's request, and they always did what Hamilton told them to do. Historians still cannot explain why John Adams, a man who did not like or trust Alexander Hamilton, kept the three cabinet secretaries. If the secretaries had been men of great ability, then that might be an explanation. But they were not. One was a Secretary of State who knew very little about foreign relations. The second was a Secretary of the Treasury who knew even less about finance. And the third was a Secretary of War who knew nothing about military matters and defense. Adams may have kept these men as an act of party unity, or he may have kept them because he could not get anyone else. Whatever his reason, the decision was politically costly for Adams. The three cabinet secretaries worked together against him. President Adams would tell his cabinet secretaries what he wanted. Then they would secretly go to Alexander Hamilton for their orders. In the end, these secret activities helped destroy the Federalist Party. They also made the administration of John Adams one of the most important periods in the political history of the United States. John Adams was born in the village of Braintree, Massachusetts, in 1735. He wanted to be a farmer, but he was sent to Harvard College to study to be a clergyman. He had no interest in that career and became a lawyer instead. In the years before the American Revolution, John Adams wrote articles about the injustice of British rule. He also became a delegate to the First Continental Congress. He urged the Congress to appoint George Washington as commander-in-chief of the colonial armies. He argued for the creation of a navy, and he helped develop the resolutions declaring America's independence.
We think of George Washington in his famous farewell address urging Americans to give their loyalty to the United States, to further its interest and not to be loyal to some foreign country. And that was what Adams believed as well.
John Furling is a professor emeritus of history at the University of West Georgia. He has written many books about America's founders, including John Adams. He says Adams wanted Americans to be able to govern themselves through their representatives.
Adams was opposed to monarchies, and he was opposed to rule by hereditary nobility.
Adams spent most of the Revolutionary War years in Europe. He helped win Dutch recognition of the new American nation. He also negotiated a loan from the Dutch government, as well as a treaty of friendship and commerce. After the Americans defeated British forces, he helped negotiate the peace treaty between the two countries. Then he served as the first American minister to Britain. Adams was extremely intelligent and was a thoughtful, lively writer. However, John Furling says, Adams often acted very coldly and said little, or he easily became angry.
If you thought of adjectives to describe Adams, certainly you would think of words like captious, contrary, gruff, egotistical, short-tempered, whatever.
But he says many people liked Adams after they got to know him.
He was certainly an excellent conversationalist, and he was filled with ideas, and he wasn't a vindictive person. He seemed to be a very honest person.
His best friend was probably his wife, Abigail. They were married for almost 60 years. Joseph Ellis, a history professor at Mount Holyoke College, wrote a book about their relationship.
They are the first power couple in American history. She has greater influence on policy than any first lady up until perhaps Eleanor Roosevelt.
Joseph Ellis says Abigail Adams did not see herself mainly as a hostess, even though she did lead social events. Instead, he says, the Adamses were a diplomatic team. Another of John Adams' supporters was Thomas Jefferson. This was strange. Jefferson's political philosophy was opposed to everything Adams represented, and the two men did argue, but they were also friends. For the last years of their lives, Adams and Jefferson wrote letters to each other about their memories and about the future of the country. Perhaps Jefferson liked Adams because he respected him for his intelligence. Perhaps he never forgot that Adams had fought hard for American independence. Adams had given many years of his life to the young nation. However, some people just did not like John Adams, but they knew they needed to work with him. Federalist leaders especially appealed to Adams' weaknesses when they wanted his support. For example, they knew Adams was jealous of George Washington. Sometimes, if Adams knew Washington's opinion on a subject, he would purposely offer a different opinion. Yet Washington, like Jefferson, respected Adams. He felt the new nation needed Adams' skills. And John Furling says Adams also respected George Washington, even though he thought Washington was not always fair to him. Adams' last public appearance was before cadets from the United States Military Academy at West Point. He was a very old man by then. Someone had to help him walk. And, says historian John Furling, Adams could not say more than a few sentences.
But what he did in that speech was he exhorted those would-be officers to model themselves on George Washington and called Washington a great man.
Adams' personal weaknesses caused other troubles during his presidency. He belonged to the Federalist Party, but he did not want to become involved in party arguments. And he did not want to make all the compromises necessary in the world of politics. So other Federalists often worked against him. Adams won the presidency in 1796, but his term would be difficult. His own party, the Federalists, did not trust him, and he did not have the support of the general public. The people knew he believed that men of money and position should govern America. Even so, Adams did not expect the job of president to be easy. In politics, he said, a man must always walk on broken glass and red-hot iron. It is not easy to do this when you are not wearing shoes, but some men must do it. There are many dangerous things that have to be done for our country in these dangerous times. If nobody else will do them, he said, he will. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week here on VOA Learning English as we continue the story of John Adams on the making of a nation, American history, in VOA Special English.
Yatındamın etel güller. ağaç altı, bulak sessiz.
Nə qədər sadə və cana yaxın görünsə də, Adilə sığmaz adam olub. Ona sadəcə böyük şair demək hələ heç nə deməməkdir. Çünki nədən-nədən şairdən bol məmləkətik. Ona bir ənənənin, bir yaşanmış tarixin parlaq salnaməçisi demək yenə heç nə deməməkdir. Salnaməçilər hökumdarı başa çıxarır və xalqı, məmləkəti bəhanə edib əslində həmin hökumdarı öyürlər. Bəs kim olub və kimdir Bəxtiyar Vahabzadə? 20-ci yüzyılın ikinci yarısından bəri bir xalqın danışan dili, çırpınan ürəyi, vicdanı, gizlətdiyi doğrusu, bəlkə birlik və qeyrət çırağı. Bəlkə iddiadır, bəlkə həqiqətdir. Amma Bəxtiyar Vahabzadə alternativ sözün, alternativ düşüncənin davamlı daşıyıcısı və bəlkə də simvol olub. O yüzdən bu iz onun olsun dedik və Ulduzlar Sönmür radiodastanını ilə gətirdik. Yadında mı? Ötən günlər qəm
çoxalır, ön azalır. Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla.
Azərbaycan xalqı bu günləri böyük oğlunu itirdi.
Lalə Şövkət Hacıyeva.
50 ilin ən dahi bir klassikini itirdi. Ona görə ki, biz həmiş ona bizim canlı klassikimiz kimi baxırdıq. Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın milli şuurunda böyük bir oyanış etdi. Onun Gülüstan poeması, mən deyərdim ki, bizim nəsil üçün çox böyük rol oynadı. Mənim özüm üçün çox böyük rol oynadı. Mən Gülüstan poemasından sonra, yəni bu milli şuur nədir anladım. Milli oyanış oldu bizim nəsildə. Ona görə biz hamımız Bəxtiyar müəllimə borcluyuq və borclu da qalacağıq. Və bu günləri biz çox böyük bir klassikimizi itirdik.
Valla bəlkə indiki insanlar üçün, xüsusilə gənclər üçün bu biraz anlaması çətindir.
Kamil Bəli Nərimanoğlu.
60-cı illərdə yazdığı Gülüstan poeması elə bir ağır dövrdə dünyaya gəlmişdi ki, Sovet rejimi get-gedə qatılaşırdı, kəskinləşirdi. Hətta o dövrdə bir dilə, bir millətə keçmək söhbətləri gedirdi. Orta Asiyada artıq universitetlər demək olar ki, Rusça idi. Və Azərbaycanda da bunu başlamaq istəyirdilər. Amma elə Azərbaycanın özündə Gülüstanda olan həyəcanları, Ukraynada olan o vaxt etirazlar buna mani oldu və disident hərəkatı, mən elə hesab edəcəm ki, Bəxtiyar müəllim də bizim disident hərəkatımızın mədəniyyətdəki böyük təmsilçisidir. Yəni disident deyərkən Sovet rejimə qarşısını etiraz, onun ideologiyası ilə barışmazlıq, milli demokratik dəyərlərin ortaya qoyulması. Bu mənada Bəxtiyar müəllim bəlkə bir gizli təşkilatın üzvü deyildi və yaxud da ki, siyasi fəaliyyət göstərmirdi. Amma onun mədəniyyət sahəsində milli dəyərləri qorumaq üçün göstərdiyi cəfa və xüsusilə Gülüstan poemasında Azərbaycanın bölünmüşlüyünü, iki yerə parçalanmasını, 150-lik faciəsini göstərməsi o dövr üçün bir böyük bomba partlayışı idi. Mən yaxşı xatırlayıram, Bəxtiyar müəllim 1966-cı ildə bizim auditoriyaya girəndə, ikinci kursda oxuyurdum o zaman, ilk etirazı bu oldu ki, bədbəxt o millətdir ki, müstəmləkə tarixini bayram kimi qeyd edir. 1964-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasını 150 illiyi çox böyük dəbdəbə ilə qeyd olunurdu. Bunun üçün şeirlər, poemalar yazırdı, məlum şairlər, hər yerdə şüarlar, hər yerdə kitablar, dərslər və o zaman Bəxtiyar müəllimin əzablı sifətindən və qayğılı ürəyindən bu sözləri eşitmək o dövrkü gənclər üçün, insanlar üçün həddən artıq böyük təsəlli idi.
Riyalara, boyalara 70 il duymuşuq. Gör kimin əvəzinə, kimə heykəl qoymuşuq. Ancaq ana təbiətdə bir əzəli qayda var. Bünövrəsi eşq olmayan, tunc olsa da tez uçar. Bir avuç torpağıdır hamının sonu. Sağ ikən bir kimsə düşünmür bunu. Hamımız ac gözük. Allah xofunu qəlbinə, ruhuna, valla salan yox. Ölülər diridir, dirilər ölü. İstidir dünyanın odundan külü. Doğru danışanın kəsilir dili. Öldürən ağlıdır, indi ölən yox. Və Bəxtiyar Vahabzadənin Gerçək Günahkardı şeirindən.
Ulduzlar sönmür, işitdiyiniz radio dastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə əsr olunur.
Mən Bəxtiyar Vahabzadəni 60 ildən artıqdır tanıyıram.
Tarixçi alim Şir Məhəmməd Hüseynov.
Qardaş, qardaş, dost olmuşuq. Bəxtiyar Vahabzadə mənə verdiyi kitabların birinin üstündə yazıb. Əziz qardaşım, əqidə daşım, sirdaşım Şir Məhəmməd Hüseynli üçün. Yəni, bizi birləşdirən əqidə və məsləş olur. Bəxtiyar Vahabzadəni popülərləşdirən əlbəttə birinci növbədə Gülüstan poeması oldu. Gülüstan 1959-cu ildə yazıldı. 1960-cı ildə biz Şəkidə istirahət edirdik. O poemanı oxumuşduq bir yerdə. O vaxt mərkəzi mətbuatda ona burada bir təşəbbüs oldu, yaxın duran olmadı çap eləməyə. Çünki Azərbaycan Qafqaziyanın o cümlədən Azərbaycanın Rusiya birləşməsinin 150 illiyini bayrama hazırlaşırdı Gülüstan müqaviləsinə. Deməli, biz Şəkidə Nuxaf Əhləsi qəzisini apardıq. O vaxt qəzisinin redaktoru Məhiyyəddin Abbasov idi. Onunla danışdıq. Qəzetin 23 və 26 oktyabr tarixli 1960-cı ildə bu poema Şəkidə, Şəki Fəhləzi qəzisində dərc olundu. Və sonra bu poemaya qarşı hücum başladı şairə qarşı. Hətta rəsmi bir toplantıda dedilər ki, şair Bəxtiyar Vahabzadə son zamanlar əsərlərini gizli mətbuatda dərc eləməyə başlayıb. Nədənsə, Nuxaf Əhləsi qəzetini bunlar gizli mətbuat adlandırırdılar. Bunu Mərkəzi Komitənin katibi deyirdi. Gülüstan poeması ilə Bəxtiyar tədqiqatçıların yazdığı kimi o illərin poeziyasında Gülüstan təzə bir hadisə idi və tamamilə yeni səhvçili bir şairin sənət meydanına qəyəm qələm qoyduğundan xəbər verirdi. Sadəcə olaraq mövcud poetik adlar siyasına növbəti bir ad imzalar içinə imza əlavə olunmurdu. Poeziya milli narahatlığın tərcümanı, xalqın dərdinin dəlisi, azadlıq istiqlalı uğrunda mübarizənin əskəri, vəkili daxil olurdu. Budur bax, Gülüstan poemasının əhəmiyyəti Bəxtiyarı məşhurlaşdıran. Özdə maraqlıdır ki, Gülüstan poeması bilirsinizlər nə ilə qutarır? Şəhriyarın məşhur Heydər babasından sitatla qutarır.
Heydər baba, göylər qara dumandı, küllərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yel ilə, qovuşaydım dağdan əsən sel ilə, ağlaşaydım uzaq düşən el ilə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Yəni bu, hər iki Azərbaycana müraciətlə yazılmış bir əsərdir. Bəxtiyar Gülüstanla Azərbaycan şehrində yeni bir istiqamət, istiqlalçı istiqamət, milli azadlıq hərəkatının ideoloqu kimi çıxış etməyə başladı. Azərbaycan dilinin, Azərbaycan müstəqilliyinin, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan varlığının nəğməkarına çevrildi. Və bununla da Bəxtiyar yeni bir istiqamətin, Əcəd Mirzə Ələkbər Sabir, tənqidi realizmin, yəni satirik şeirin əsasını qoydusa və özündən əvvəlki bu səhhətin sözləri ilə desək, şeir arasında bir uçurum yaratısı geriyə dönmək olmadı, Bəxtiyar yeni bir şeir, yeni bir milli poeziyanın, istiqlal poeziyasının, dövlətçilik poeziyasının əsasını qoydu. Və beləliklə də Bəxtiyar ümumun milli liderlərdən, yəni milli mənafeyi müdafiə edən şəxsiyyətlərdən birinə çevrildi.
Dudaqları
Bəxtiyar müəllimə çox etiraz edirlər.
Kamil Vəli Nərmanoğlu.
Sonra mən işləyəndə gördüm ki, dəfələrlə partiya iclaslarında məsələsini qoyurdular. Bunun universitetdən uzaqlaşdırılacağı ilə hədələyirdilər. Süni konfliktlər salırdılar və o konfliktləri Səməd Urğunun da təcrübəsində bilirik ki, ailəsinə təfriqə salmaq, şər atmaq, yəni müşfiqi, cavidi, məhv edən rejim yaşayan şairlərə dinçlik vermirdi. Onlara verilən əzab bəlkə çoxları tərəfindən görünmürdü. Bizim yadımızda Sovet hökumətinin son dövrləri daha çox qalıb və hər kəs elə bilir ki, o dövrdə sanki bir insanlar biraz yenidən qurmağa falan baxdı, bir nəfəs alırdılar. Amma əslində Stalin rejimində və Stalin rejiminin davamı olan o dövrlərdə vəziyyət xüsusilə milli dəyərlərlə bağlı vəziyyət olduqca ağırdı. Bayramını keçirə bilmirdi, dinindən uzaqlaşdırılırdı, dili işlənmirdi. Mən məsələn 1965-ci ildə Bakıya gəlmişəm, poçta gedib bir telefon siparişini vermek bizim için büyük problemdi. Çünkü Rus dilinde yaşlanışa bilmirdik ve demek olar ki telegraf, telefon, resmi idareler, poşta olayın hamısı Rusça işliydi. Azerbaycan, Bakı sanki Beynemel adlı Rus şehriydi. Ve Bekter Müellim böyle bir şeraitte çalışırdı. Bekter Müellim ders deyirdi, şiirlerini yazırdı ve o dövrde bu itirazı bildirmek özde muhtelif seviyede. Mesela o dövrde Şehriyar Bekter şiirleşmesi, yazışmaları, o dövrde Bekter Müellim'in görüşleri, çıkışları, Şeci gazetinde çap olunan Gülistan Payması'nın el yazmasının el yazılması, gençler tarafından okunması. Bunlar büyük hadiseydi. Sonralar ben çok yaş hatırlıyorum ki Ebubez Elçi Bey Milli Azatlık Harekatı'ndan danışarken ilk dövbede Bekter Müellim'in adını çekildi. Resul Zahan'ın adını çekildi. Ve deyirdi ki siyasi harekattan, meydan harekatından, Azerbaycan'ın milli azatlık duygularının, düşüncelerinin meydana gelmesinden evvel bu fikri yaradan, bu düşünceni, psikolojiyi yaradan bizim edebiyatımız olup bu edebiyatın da beşiği başına dayanan insanlardan biri, belki de birincisi Bekter Vahapzade idi.
Ömür yolum, içimdeki vuruşlarım, mübarizem, talim ile yarışlarım, kaderimin yazıları, alnımdaki kırışlarım, kaş onları pozan ola, tezesini isteyince yazan ola. Tutuşmuşam, çakmak yoktu alışmağa, kaynıyram, teperim yok, ne coşmağa, ne taşmağa, yüreğimin sözlerini oba oba danışmağa, Dede Qorqud timsalında ozan ola, bir qəribə yuxu gördüm, isteyince yozan ola. Bəxtiyar Vahapzadənin Bir Qəribə Yuxu Gördüm şeirindən 1977-ci il.
Ulduzlar sönmür, işitdiyiniz radiodastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahapzadənin xatirəsinə əsr olunur.
Bəxtiyar elə bir şairdi ki, o sözü...
Xalq artisti Zeynəb Xanlarova.
Onun haqqında danışmaqdan qutaran deyil axı. O öz sözünü deyib, bəxtiyar kimi elə, bəxtiyar necə xalqın ürəyində, millətin ürəyində var, həmişə də yaşayacaqsın. Çünki sənətkar ölmür, o böyük sənətkar. Onun şeirləri ilə elə qoyub bizim gənclərimiz bəxtiyarı çox oxusunlar.
Dünya gülür gözümdə, səndən söz açanda mən.
Bəxtiyar Vahapzadənin timsalında Azərbaycanın simvolunu.
İtibar Məmmərov.
Yəni, Bəxtiyar Vahapzadə Azərbaycanın simvolu səviyyəsinə yüksəlmiş şairlərdən idi. Təkcə şair yox, həm də böyük vətəndaş idi, böyük şəxsiyyət idi və onu itirməklə biz böyük bir mərhələnin böyük bir təmsilçisini itirdik. Bəxtiyar Vahapzadə təkcə sənəti ilə, alimliyi ilə, şairi ilə yox, eyni zamanda Milli Azadlıq Hərəkatının banilərindən biri kimi bizim yaddaşımızda qalmalıdır. Çünki bir neçə nəsil Bəxtiyar Vahapzadənin yazdığı Gülüstan poemasından ruhlanaraq Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edib.
Taxta çıxsa, şiir güllüyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahapzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi. Vatanindir, vatanindir, vatanindir. Ulduzlar Sönmür radiodastanına qulaq asırsınız. Azadlıq radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahapzadənin xatirəsini anırıq.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Ümumiyyətlə, mənim üçün xoş olmayan bu günlər keçib.
Xalq artisti Əminə Yusif qızı.
Bəxtiyar, eləcə Nəbi Xəzri və başqaları. Mənim üçün çox yaxın adamlardı. Mənə bir şey şairlərə deyirdim ki, sizi özünüzdən çox mən istəyirəm. Və buna mən əmin oldum. O gün mənə xəbər verdilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. İnanın ki, mən ümumiyyətlə belə insanam ki, həmin günü ilə Bəxtiyar mənim yadıma düşmüşdü. Və həmin günü də mənə axşam zəng vurub dedilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. Və inanın ki, mən bu neçə günüyüm. O insanın əziz adamı gedəndə ancaq mən özümü beləm. Kim mənə zəng vuranda mən çox aşağı tonla danışıram. Deyilər, nə olub? deyirəm, bəs finansı yox. Əlbəttə, həyat davam eləyir, amma mənim bu, çox ürəyimi incidir, mən bu teleekranlara baxıram. Düzdür, bir-iki teleekranı çıxmaq şərti ilə hamısı sıdırğı vurur. Və mənə elə gəlir ki, hamı nəsə başqa cür özünə aparmalıdır, bəlkə də belə aparmalıdır, bilmirəm. Onu demək istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimə bu dəqiqə kitabları da qabağımdadır və dünən açdım onun mənə bağışladığı və çox gözəl sözləri var burada. Məsələn, bir kitabında payız düşüncələri yazır ki, gözəl ifasında şiirlərimizi 10 qat gözəlləşdirən sevimli aktrisa Əminə xanım üçün müəllifdən və qol çəkib bəxt və ora 21 mart 82-ci il. Yəni ki, bu mart 81 olacaqdı bunun 27 illiyi. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar müəllimindən bu şiirlərini ki, mən bir neçə şairlərin elə şiirlərini açıb tapanda, onun bir gecəsi o vaxt keçirildi, Axundovadına dil ədəbiyyat institutunda. Orada dedi ki, sən hardan tapmışsın bu şiirləri? Mən onları gənclikdə nəsə yazmışdım, atmışdım bir tərəfə, məsələn, onun içində bir salama dəymədi və başqaları. Sən bunları hardan tapmışsan? Dedim, nə bilim, bir köyündə kitablarız vardı, yadımda da künç belə cəhrayı rəngində kitabı da oradan tapmışdım. Və onlar bənd-bənd yazılmışdılar, belə çox bilinməyən belə məsələn. Və sonraki kitablarında Bəxtiyar müəllim sonra o şeir çap eləyəndə məhz məni özümü tərifləmirəm, mən oxuduğum kimi onları çap elədi. Çünki mən orada sərbəst vəzində də keçirəm, nələr nələr eləyirəm.
Əminə xanım, ən sevdiyiniz şiiri hansıydı Bəxtiyar müəllim? Onu bizə oxuya bilərsiniz.
Mən bütün şeirlərini onu sevmişim mən. Mən sevmədiyim ümumiyyətlə şeiri oxumuram. Belə bütün şairlərdə. Onun ilk şeirini, onda heç kitab mənə bağışlamamışdı. İlk şeirini oxumuşam mən, unutmaq istərəm, bir kiçik şeiri var. Bir də ki, mən təzələnməm. Unutmaq istərəm, özüm özümdən bir daha ayrılıb haçalanmayım. Gecələr yatıran bir fikirləmən, səni düşünməyim, səni anmayım. Unut deyə-deyə qalxıb sinədən, səni dörd göz ilə axtarır ürək. Mən özüm-özümə unut dedikcə, deyirəm, necə olsa səni unudum gərək. Unudum deyirəm, ancaq nə fayda, yadımdan çıxmamış düşürsən yada. Eşqimin odunu söndürə bilmir, qəzəbim sel kimi asıbdasıdır. Yəni ki, mən indi özümdən də asıb dörülə unudum deyirəm və bu kiçik şeiri də oxumaq istəyirəm mən onun. Elə gecəsində ilk şeirimi mən bundan başladım o vaxt. Çöllərin köksünə güllər əkildi, güllər təzələndi, mən təzələnməm. Dağların başına yollar çəkildi, yollar təzələndi, mən təzələnməm. Əsrimiz qocaldı, doldu kamala, biri borc qaytara, biri borc ala. Zaman öz atını çapdı dörd nala, illər təzələndi, mən təzələnməm. Başımdan nə qədər yel əsdi keçdi, torpağı sovurdu, yeri dəyişdi. Bir məslək, bir amal payıma düşdü. Yerlər təzələndi, mən təzələnməm.
Kamil müəllim, onu millətçi sayanlar nə dərəcədə haqlı idilər?
Millətçi deyərsən, o sözün iki mənası var. Yəni, aşırı, başqa millətlərə qarşı dayanan. Bu mənada əlbəttə Bəxtiyar müəllim millətçi deyildi. Bəxtiyar müəllim daha çox millətsevər idi. Və bizim tariximiz haqqında onun məktubları var. Mən çox yaxşı xatırlayıram, mənə ünvanlanmışdı, amma İqrar Əliyevə etirazıdır. Evet. Azərbaycan tarixi ilə bağlı ki, bizim dövlət tariximiz, mədəniyyət tariximiz, bu torpaqda yaşama tariximiz haqqında onun çox ciddi iradları vardı və bizi köçmən hesab eləyən, köçəri hesab eləyən və yaxud da ki, bizim torpaqları mənimsəyib Dərbətdə, Borçalıda, Qərbi Azərbaycanda, Göyçədə mənimsəyənlərə qarşı etiraz səsini qaldıran o idi. Mən yaxşı xatırlayıram, yazıçıların qurultaylarında o dövrün dövlət başçısı yüzünü Bəxtiyar müəllimə tutdukun, bu məsələni siz qaldırmalısınız, bizim gücümüz çatmır. Çünki biz rəsmi adamıq, amma bu etiraz səsini siz qaldırmalısınız, İsmail Şıxlı qaldırmalıdır, Rəsulza qaldırmalıdır. Çünki siz millətin səsisiniz, sizi dünyada tanıyırlar. Bu mənada bilirsiniz, Degolun bir yaxşı sözü var, ona deyirlər ki, sən Sartre'a qarşı niyə çıxmışsan, Sartre nə istəyirsə onu yazır, Fransanın güya başını aşağı eləyir. Degol cavab verir ki, mən ona nə eləyə biləcəm, Sartre özü bir Fransadır. Bəxtiyar müəllim özü bir Azərbaycanıdır, Töv Azərbaycanıdır. Bəxtiyar müəllimin şeirləri yalnız bu 8 milyonluq üçün deyildi. Bəxtiyar müəllimi 50 milyona yaxın Azərbaycan türkü oxuyurdu, sevirdi. Mən Cənubda, Təbrizdə, Əzdəbildə Bəxtiyar müəllimin əldən ələ oxunan, sevilən şeirlərini görmüşəm. Balaca uşaqların o şeirləri necə əzbər dediyini, ana dili yasaqlanan övladların o şeirləri göz yaşları içərisində necə dediklərini şahid olmuşam.
taxta çıxsa, şiir gülləyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi. Vatanındır, vatanındır, vatanım. Ulduzlar Sömür Radio Dastanına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq. Vatan istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Ay, ay, dadi bəy, ay, ay, ay, mələk. Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhhətliyəsən, naməhdi eləyirdi.
Bələcə almışdı, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğul, bunu demək belə çətindir. Olur da həyatda, bunun soyuq da deyir. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna. Çox düşünürəm, bir əsər üzərində fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ adam narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, nin problem var. Ona görə də insana bilə baxma olmaz, siz bir əmsəl gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da giləylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərindən də bağlı çoxlu söz-söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar, mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı amin, görmək qismət amin, eləsin. Amin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox bir şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadmaydı, Cənublu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflənirdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Mən Bəxtiyar müəllimə elimizin Bəxtiyarı adı ilə həsr etdiyim şeirlə.
Adını deməyən gənc şair.
Bəxtiyar müəllim özü deyirdi ki, mən həm Bakılıyam, həm Lənkəranlı, Gəncəli, Qubalı, həm Naxçıvanlı, Şəkili, Şirvanlı, Qarabağlıyam, bütöv vətənimə bütöv bağlıyam. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirindən idi bu. Mən ona gələrəm ki, ürəyim vətən üçün döyünübdür hər zaman. Fəxr edir, qürurlanır səninlə Azərbaycan. Əqidəli insansan sənin yolu Bəxtiyar. Daima düz söylədi sənin dilin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Tarixlərə iz saldın şeirlərinlə hər an. Xalq sənin qiymətini veribdir zaman zaman. Yollarında görünüb çovğun, boran, çən, duman. Qırmısan düşmənlərin daim belin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Azca sənə oxşamaq istərəm şeiriyyatda. Əsil insan olmusan həqiqətən həyatda. Hərdən qəstə dursa da yaşadığın həyatda. Sənin düşüncələri olub dərin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Razı oldun özündən sən narazı olmağa. Dəfələrlə bu həyat çəkdi səni sınağa. Mətin oldum, çəkmədin sənsin məni qırağa. Təlatımda dövr edib, ayın, ilim bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin bəxtiyar. Şeirlərin gəzibdir dillərdə diyar diyar. Gözündən yayındırmaz bircə tükü bəxtiyar. Bəxtiyarın gözündən öp deyibdir şəhriyar. Yorulmadı sənin o yazan əlin bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin bəxtiyar. Muğamları şuur ilə qaldırdın sən səmaya. Gülüstan payımanla haray saldın dünyaya. Öz ülvi hisslərimlə daima duya duya. Görünüm əsərlərində mən oxuya oxuya hər şeirində min məna. Dərin elm bəxtiyar, sən də bil ki, unutmaz. Səni elm bəxtiyar.
Bəxtiyar müəllimin idealı Azərbaycanı müstəqil görmək idi və o gördü. Bu mənada Bəxtiyar müəllim xoşbaxtdır. Amma əlbəttə Azərbaycanın ziddiyyətləri, çətinlikləri, xüsusilə demokratiya ilə bağlı çox böyük çətinlikləri var. Onu da o ağrı ilə qəbul edirdi. Amma mən elə gəlir ki, Bəxtiyar müəllimin missiyası Azərbaycanın müstəqilliyi, ana dilinin varlığı, rəsmiliyi, bizim türk əsaslı tariximizdir. O, bunun əsgəri idi. Bunun üçün axıra qədər öz yerində, mövqeyində ardıcıl oldu, məktəb yetişdirdi. Bu cəhətdən o, xoşbaxt taləli insan.
Ulduzlar sönmür radio dastanı burada bitdi. Şair Bəxtiyarı bu izdə andılar. Yaxın dostu, tarixçi alim Şirməmməd Hüseynov. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu. Xalq artisti Əminə Yusifqızı. Və Bəxtiyar Vahabzadə irsini sevənlər. O cümlədən biz. Mən, aparıcı Sevda İsmayıllı. İlqar Rəsul. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Həyat, sən nə şirinsən, kim səndən doydu getdi? Gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu getdi.
Allahdan qanad istədim, Allah mənə xəyal verdi. Bu qanadlı xəyal mənə yaşamağa macal verdi. Allahdan fərəh istədim. Allah mənə kədər verdi. Bu kədərim qədərimə tamam başqa qədər verdi.
Qışın da şirin,
həyat yazın da şirin.
Allahdan ağıl istədim. Allah mənə ürək verdi. Bu ürək mənim ömrümə qəm üstündən qəm gətirdi. Allahdan dözüm istədim. Allah mənə qəzəb verdi. Mən Allahdan rəhm istədim. Mənə bol əzab verdi. Mən Allahdan haqq istədim. Zülmünü gembol eylədi. Əzabların kötarına o sinəmi yol eylədi. Bəxtiyar Vahabzadə, Allahdan qanad istədim şeirindən 1998-99-cu illər.
Həyat sevincin qədər əzabın da şirindir.
Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinə ki, qutarır bu da. Yox, qutarmır.
Həyat yazında şirin.
Bizim qalayı
Danışır Amerikanın səsi. Sentyabrın 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində araşdırmacı jurnalist Xədicə İsmayla hökm oxunub. Hakim Ramel Allahverdiyevanın sədrlik etdiyi prosesdə Xədicə İsmayla oxunan hökmə əsasən jurnalist 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist verilən cəzanı ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməlidir. Bundan başqa o, 3 il müddətinə vəzifə tutmaq hüququndan məhrum edilib. Məhkəmə jurnalist Xədicə İsmayla Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi üzrə bəraət verib. Onu həmkarı Tural Mustafayevi ölüm həddinə çatdırmaqda ittiham edirdilər. Tural Mustafayev məhkəmədə Xədicə İsmayıl haqda istintaqa verdiyi ifadədən imtina edib, intihara cəhdinin nişanlısı ilə münasibətinin pozulmasından qaynaqlandığını deyib.
Və nə edə bilərlər ki, həbs eləyəcəklər olsun, işgəncə verəcəklər olsun, yəni öldürəcəklər yaxşı.
Xədicə İsmayılın doğmaları bugün onun barəsində çıxarılmış hökmə təəccüblənməyiblər. Jurnalistin anası Elmiyə İsmayılova məhkəmə zalından çıxarkən deyib ki, qızına görə rahatdır və onunla qürur duyur.
Mən də deyirdim ki, 7-8 verəcəklər, veriblər, qorxub bunu gizlədirlər. Hökumət qorxur, Xədicədən onu da gizlədir.
Necə qiymətləndirirsiniz bu hökmü?
Mənfi. Nətər?
Konkret hökm oxundu bu dəqiqə?
Oxundu, 7 il, 6 ay verdilər. Yəni, Xadicəni uzaqlaşdırdılar. Amma Xadicənin yəni, ağzı yummayacaq, qələmi dayanmayacaq, o yazacaq, o deyəcək. Xadicə mübarizdir, özü də möhkəmdir. Hamısına da tapşırıb ki, möhkəm olsunlar, mübarizəyə hamısı çıxsın.
Elmira xanım, Xədicə xanımın özü hökmlə bağlı nə dedi?
Heç bir şey demədi, dinmədi, güldü, əmmə şəki kimi. Və mənə tapşırdı ki, hamısına salam deyəm və deyəm ki, möhkəm olsunlar, mübarizəyə çıxsınlar, hamısı. Heç nədən də qorxmasınlar, yəni məhkəmədən qorxmayın. Elə bir qorxulub bir şey deyil.
Hakimə sözünüz var mı? Bu məhkəmə sisteminə sözünüz var mı?
Bir hakim ki, yəni düzgün işi qurmayıb, düzgün işi aparmayıb, o hakimə mənim nə sözüm ola bilər?
Bəs hökumətə sözünüz, ictimaiyyətə sözünüz?
Hökumətə heç sözüm yoxdur. Yəni, hökumət bilə-bilə ki, bu Xadicə bu, araşdırıb bunların biznesin üzə çıxardıb, ona görə onu gizlədirlər, ona görə onu həbs eləyiblər. Mənim o hökumətə nə sözüm? Mənim o hökumətə bir dənə sözüm ola bilər ki, ya düzəlin, ya çıxın.
Təbii ki, şikayət verəcəyik və Xadicə İsmayılova da bildirişi, yəni çox az cəza verilib, o əslində daha çox gözləyirdi və 125-ci maddə üzrə bəraətin verilməsi təbii ki, bizim üçün gözlənilməz oldu, çünki bu cür işlərdə biz ümumiyyətlə bəraət hökmü çıxarılmasını görməmişik.
Həddindən artıq absurd qərardır ki, adam bir maddə ilə tutasan, aylarla həbsdə, hətta ilə yaxın həbsdə saxlayasan, sonra başqa bir maddə ilə ona hökm çıxardasan.
Bu hökm siyasi repressiyanın göstəricisidir və Xədicə xanıma verilən cəza hüquqa deyil, Azərbaycan hakimiyyətinin hüququ deyil, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi sifarişini ifadə edir və bununla təkcə Xədicə xanımı deyil, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətində fikir azadlığını, söz azadlığını boğmağa çalışırlar və bu repressiyanın Azərbaycan cəmiyyətində qorxu yaratmağa çalışırlar. Ancaq hesab edirik ki, bu hakimiyyət bu məqsədinə nail ola bilməyəcək.
Xədicə İsmayıl 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunub. Jurnalistə qarşı Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun rəhbər vəzifəsində çalışdığı müddətdə vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vergidən yayılma kimi ittihamlar irəli sürülüb. Xədicə İsmayıl bildirir ki, Prezident İlham Əliyev və digər yüksək vəzifəli məmurların qanunsuz biznes fəaliyyətini araşdırdığı üçün belə baskı ilə üzləşib.
Hə
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. BMT bildirib ki, PEK vasitəsi ilə əldə edilən fotoşəkillər Suriyanın tarixi Palmira şəhərində daha bir qədim məbədin IŞİD yarıqları tərəfindən partladıldığını təsdiq edir. BMT-nin agentliyi Bel məbədinin avqustun 27-si çəkilmiş fotoşəkillərini açıqlayıb. Suriyanı müşahidə qrupunun məbədin partladıldığı barədə xəbər verməsindən sonra əldə edilən fotoşəkillərdə də məbədin həqiqətən dağıldığı göstərilir. Lakin Suriyanın qədim abidələrinin mühafizəsi üzrə direktoru Mamun Əbdülkərim məbədin bir hissəsinin hələ də toxunulmaz qaldığına inandığını deyib. O, ərazidə güclü partlayışın törədildiyini, lakin məbədin tamamilə dağılıb dağılmadığını təsdiqləmək üçün əraziyə heç kimin yaxın düşə bilmədiyini bildirib. Bel məbədinin təxminən 2000 yaşı var və Suriyalılar onu ölkənin ən mühüm dini ziyarətgahlarından biri hesab edir. Ötən həftə IŞİD Palmira'da Bal Şamin adlı daha bir məbədi məhv etdiyini nümayiş etdirən fotoları sosial mediada yerləşdirib. BMT bu aktı müharibə cinayəti adlandırıb. Britaniyada qərargahlanan Suriya İnsan Haqlarını Müdafiə Qrupu bildirib ki, 2 həftə əvvəl IŞİD Palmira'nın abidələrinin mühafizəsi üzrə sabiq direktor Xalid Əsədin başını kəsmiş və onun bədənini ictimaiyyətə nümayiş etdirmişdi. Lakin müşahidəçilər IŞİD'in bir çox qədim mədəniyyət nümunələrini maliyyə toplamaq üçün satdığını deyir. Onlar yaraqların məbədin saxta kopyalarını dağıdıb, bunun şəkillərini paylaşaraq gerçək kimi qələmə verdiyini bildirir. Tayland məhkəməsi Avstraliyalı müxbir və onun Taylandlı həmkarının ölkənin hərbi dəniz qüvvələrinin insan oğurluğu ilə əlaqəsinə dair məqaləsinə görə defamasiyada ittiham etməyib. Alan Morrison və Chutima Sidasatyan 2013-cü ildə ingilis dilində çıxan Phuket One mətbuat web səhifəsində yazdıqları məqaləyə görə 7 il azadlıqdan məhrum edilmə təhlükəsi ilə üzləşirdi. Hökm oxunduqdan sonra Morrison deyib ki, məhkəmənin qərarı Taylandın demokratiya istiqamətində tərəqqi etdiyinə işarədir. Məqalədə Tayland dəniz qüvvələrinin rəsmilərinin Rohingya müsəlmanlarının Myanmarda oğurlanmasına yardım etdiyinə və ya bu hallara göz yumduğuna görə pul aldıqları barədə Pulitzer mükafatı laureatı olan Reuters xəbər agentliyinin xəbərindən sitat yazıb. Phuket məhkəməsi müxbirləri böhtan ittihamlarından azad edib və onların kompüter cinayəti aktını pozmadıqlarını bildirib. Müxbirlərə qarşı ittihamlar uzun zamandır insan alverində iştirakda təqsirli bilinən digər hökumət nümayəndələri ilə birgə Tayland dəniz qüvvələri tərəfindən irəli sürülüb. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Macaristan rəsmiləri Budapeştin əsas dəmir yolu vağzalını bağlayaraq yüzlərlə mühacirin yollarına davam etmələrinin qarşısını alıblar. Onların əksəriyyəti yaxın şərqə münaqişə getdiyi yerlərdən gəliblər və Avstriya ya da Almaniyaya keçməyə çalışırlar. Çərşənbə axşamı şərqi dəmir yolu vağzalında reproduktordan səsləndirilən elanda xəbərdarlıq olunana qədər vağzaldan heç bir qatarın tərpənməyəcəyini və bura heç bir qatarın gəlməyəcəyi bildirilib. Bütün sərnişinlərin dərhal ərazini tərk etmələri tələb olunub. Yüzlərlə polis mühacirləri vağzaldan çıxarıb və onların geri daxil olmasının qarşısını alıb. Heç bir qarşıdurma baş verməyib. Amma bir gün öncə yüzlərlə insan Viyanaya hərəkət edən qatara minməyə çalışanda polis onların qarşısını alıb. Avropa İttifaqının qanunlarına əsasən mühacirlər ilk daxil olduqları ölkədən sığınacaq istəməlidir. Bu isə deməkdir ki, texniki olaraq Macaristan mühacirlərin Avstriya və Almaniyaya keçmələrinin qarşısını alır. Çünki onların əksəriyyəti o ölkələrə getmək istəyir. Lakin qanunlar mühacirlərin taleyinin qeyri-müəyyən qalmasına gətirib çıxarıb. Çünki onların çoxunun nə lazımi sənədləri, nə də qatar bileti almağa pulları var. Bəziləri vağzalın yanında çadır düzəldib orada qalır. Texas ştatında ağdərli polisə qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən afroamerikalı şəxs məhkəmə qarşısına çıxıb. Shannon Miles, Harris qraflığının şerif müavini Darren Goffordun qətlində ittiham olunur. Rəsmlər deyir ki, polis zabiti Gofford yanacaq doldurma məntəqəsində avtomobilə yanacaq doldurarkən silahlı şəxs ona arxadan yaxınlaşaraq başının arxa nahiyəsindən güllə ilə vurub. Harris qraflığının şerifi Ron Hickman deyib ki, təhqiqatçılar şübhəlinin qətli son zamanlar qara dərlilər arasında ictimai qəzəbə səbəb olan polis zorakılıqlarına görə törədib törətmədiyini müəyyən etməyə çalışır. Onun sözlərinə görə artmaqda olan ritorika nəzarətdən çıxıb. Dünən keçirilən məhkəmə prosesində Miles'ın ifadəsi alınmayıb. Sadəcə hakim ona qarşı ittihamları sadalayıb. Məhkəmədə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. 30 yaşlı şübhəli şəxs daha əvvəl də cinayətlər törədib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda. Prezidentliyə namizədlər bu yay seçicilərlə görüşlər keçirməyə çalışıblar. Lakin İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaq əsas məsələ olaraq qalır. Bizim İranla bu razılaşmamız rüsvayçılıqdır və tarixə ən pis razılaşma kimi düşə bilər.
It could go down as one of the worst deals in history.
Respublikaçıların öndə gedən namizədlərindən biznesmen Donald Trump deyir ki, o özü razılaşma əldə etmək və müqavilələr sahəsini o qədər yaxşı bilir ki, razılaşmanın tətbiqində İranın ABŞ-ı aldatması mümkün olmayacaq. Digər respublikaçı namizəd Mike Huckabee İsrailə səfəri zamanı razılaşmanı pisləyərək bunu Birləşmiş Ştatlar və İsrail üçün böyük təhlükə adlandırıb.
This does not accomplish anything other than empowering a rogue nation.
Bu razılaşma həmin ölkəyə səlahiyyət verməkdən başqa bir şey deyil. Bu ölkə Amerikada daxil olmaqla başqa ölkələri xəritədən silmək məqsədi güdüblər.
Right off of the map.
Iran is not a place we should do business with.
Wisconsin-ın respublikaçı qubernatoru Scott Walker bununla razılaşır.
Bir
prezident olaraq mən ilk gündən İranla razılaşmanı ləğv edəcəm, sanksiyaları bərpa edəcəm. Floridanın sabiq qubernatoru Jeb Bush biraz ehtiyatlı davranır. Mən ilk gündən razılaşmanı cırıb atın deməyəcəyəm. Ancaq ola bilsin ki, deyim, siz birinci müttəfiqlərinizlə bunu yoxlayın və komandanızı hazır edin. Demokratlardan isə həm Hillary Clinton, həm də Bernie Sanders bu razılaşmanı dəstəkləyir.
This does put a lid on the nuclear program.
Bu nüvə proqramını dayandırır. Lakin bizim hələ də İranın şübhəli davranışı və addımları barədə çoxlu narahatlıqlarımız var.
The actions by Iran.
Bəzi demokratlar razılaşmaya qarşı olsa da, çoxu bunu dəstəkləyir. Respublikaçılar isə ona qarşı çıxır.
The number one goal for Democrats is to avoid immediate hostilities.
Demokratlar üçün birinci hədəf hərbi əməliyyatlardan vaz keçməkdir. Respublikaçılar üçün isə birinci hədəf biraz fərqlidir. Onlar biraz təzyiq tətbiq etmək istəyirlər. Çünki onlar İrana inanmır və İranın razılaşmaya əməl edəcəyinə əmin deyillər. Konqres razılaşmanın səsə qoyulması üçün son tarix sentyabrın 17-sini seçib. Əgər Konqres razılaşmanı qəbul etməsə, Prezident Obama nəticəni veto edəcək. Hələlik belə görünür ki, respublikaçılar vetonu geri göndərməyə kifayət qədər səs toplaya bilməyəcək. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Danışır Amerikanın səsi. Sentyabrın 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində araşdırmacı jurnalist Xədicə İsmayla hökm oxunub. Hakim Ramella Allahverdiyevanın sədrlik etdiyi prosesdə Xədicə İsmayla oxunan hökmə əsasən jurnalist 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist verilən cəzanı ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməlidir. Bundan başqa o, 3 il müddətinə vəzifə tutmaq hüququndan məhrum edilib. Məhkəmə jurnalist Xədicə İsmayla Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi üzrə bəraət verib. Onu həmkarı Tural Mustafayevi ölüm həddinə çatdırmaqla ittiham edirdilər. Tural Mustafayev məhkəmədə Xədicə İsmayıl haqda istintaqa verdiyi ifadədən imtina edib, intihar cəhdinin nişanlısı ilə münasibətinin pozulmasından qaynaqlandığını deyib.
Və nə edə bilərlər ki, həbs eləyəcəklər olsun, işgəncə verəcəklər olsun, yəni öldürəcəklər, yaxşı.
Xədicə İsmayılın doğmaları bu gün onun barəsində çıxarılmış hökmə təəccüblənməyiblər. Jurnalistin anası Elmiyə İsmayılova məhkəmə zalından çıxarkən deyib ki, qızına görə rahatdır və onunla qürur duyur.
Də deyirdim ki, 7-8 verəcəklər, veriblər, qorxub bunu gizlədirlər. Hökumət qorxur, Xədicədən onu da gizlədir.
Necə qiymətləndirirsiniz bu hökumu?
Mənfi. Nətər?
Konkret hökum oxundu bu dəqiqə?
Oxundu, 7 il, 6 ay verdilər. Yəni, Xədicəni uzaqlaşdırdılar. Amma Xədicənin yəni, ağzı yummayacaq, qələmi dayanmayacaq, o yazacaq, o deyəcək. Xədicə mübarizdir, özü də möhkəmdir. Hamısına da tapşırıb ki, möhkəm olsunlar, mübariziyə hamısı çıxsın.
Elmira xanım, Xədicə xanımın özü hökümlə bağlı nə dedi?
Heç bir şey demədi, dinmədi, güldü, əməşəki kimi. Və mənə tapşırdı ki, hamısına salam deyəm və deyəm ki, möhkəm olsunlar, mübariziyə çıxsınlar, hamısı. Heç nədən də qorxmasınlar, yəni məhkəmədən qorxmayın. Elə bir qorxulub bir şey deyil.
Hakimə sözünüz var mı? Bu məhkəmə sisteminə sözünüz var mı?
Bir hakim ki, yəni düzgün işi qurmayıb, düzgün işi aparmayıb, o hakimə mənim nə sözüm ola bilər?
Bəs hökumətə sözünüz, ictimaiyyətə sözünüz?
Hökumətə heç sözüm yoxdur. Yəni, hökumət bilə-bilə ki, bu Xədicə araşdırıb, bunların biznesini üzə çıxardıb, ona görə onu gizlədirlər, ona görə onu həbs eləyiblər. Mənim o hökumətə nə sözüm? Mənim o hökumətə bir dənə sözüm ola bilər ki, ya düzəlin, ya çıxın.
Təbii ki, şikayət verəcəyi və Xədicə İsmayılova da bildirişi, yəni çox az cəza verilib, əksinə daha çox gözləyirdi və 125-ci maddə üzrə bəraətin verilməsi təbii ki, bizim üçün gözlənilməz oldu, çünki bu zirişlərdə biz ümumiyyətlə bəraət hökmü çıxarılmasını görməmişik.
Həddindən artıq absurd qərardır ki, adam bir maddi ilə tutasan, aylarla həbsdə, hətta ilə yaxın həbsdə saxlayarsan, sonra başqa bir maddi ilə ona hökm çıxardasan.
Bu hökm siyasi repressiyanın göstəricisidir və Xədicə xanıma verilən cəza hüquqa deyil, Azərbaycan hakimiyyətinin hüququ deyil, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi sifarişini ifadə edir. Və bununla təkcə Xədicə xanımı deyil, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətində fikir azadlığını, söz azadlığını boğmağa çalışırlar və bu repressiyanın Azərbaycan cəmiyyətində qorxu yaratmağa çalışırlar. Ancaq hesab edirik ki, bu hakimiyyət bu məqsədinə nail ola bilməyəcək.
Xədicə İsmayıl 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunub. Jurnalistə qarşı Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun rəhbər vəzifəsində çalışdığı müddətdə vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vergidən yayılma kimi ittihamlar irəli sürülüb. Xədicə İsmayıl bildirir ki, Prezident İlham Əliyev və digər yüksək vəzifəli məmurların qanunsuz biznes fəaliyyətini araşdırdığı üçün belə baskı ilə üzləşib.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. BMT bildirib ki, PEK vasitəsi ilə əldə edilən fotoşəkillər Suriyanın tarixi Palmira şəhərində daha bir qədim məbədin IŞİD yarıqları tərəfindən partladıldığını təsdiq edir. BMT-nin agentliyi Bel məbədinin avqustun 27-si çəkilmiş fotoşəkillərini açıqlayıb. Suriyanı müşahidə qrupunun məbədin partladıldığı barədə xəbər verməsindən sonra əldə edilən fotoşəkillərdə də məbədin həqiqətən dağıldığı göstərilir. Lakin Suriyanın qədim abidələrinin mühafizəsi üzrə direktoru Mamun Əbdülkərim məbədin bir hissəsinin hələ də toxunulmaz qaldığına inandığını deyib. O, ərazidə güclü partlayışın törədildiyini, lakin məbədin tamamilə dağılıb-dağılmadığını təsdiqləmək üçün əraziyə heç kimin yaxın düşə bilmədiyini bildirib. Bel məbədinin təxminən 2000 yaşı var və Suriyalılar onu ölkənin ən mühüm dini ziyarətgahlarından biri hesab edir. Ötən həftə IŞİD Palmira'da Bal Şamin adlı daha bir məbədi məhv etdiyini nümayiş etdirən fotoları sosial mediada yerləşdirib. BMT bu aktı müharibə cinayəti adlandırıb. Britaniyada qərargahlanan Suriya İnsan Haqlarını Müdafiə Qrupu bildirib ki, 2 həftə əvvəl IŞİD Palmira'nın abidələrinin mühafizəsi üzrə sabiq direktor Xalid Əsədin başını kəsmiş və onun bədənini ictimaiyyətə nümayiş etdirmişdi. Lakin müşahidəçilər IŞİD'in bir çox qədim mədəniyyət nümunələrini maliyyə toplamaq üçün satdığını deyir. Onlar yaraqların məbədin saxta kopyalarını dağıdıb, bunun şəkillərini paylaşaraq gerçək kimi qələmə verdiyini bildirir. Tayland məhkəməsi Avstraliyalı müxbir və onun Taylandlı həmkarının ölkənin hərbi dəniz qüvvələrinin insan oğurluğu ilə əlaqəsinə dair məqaləsinə görə defamasiyada ittiham etməyib. Alan Morrison və Chutima Sidasatyan 2013-cü ildə ingilis dilində çıxan Phuket One mətbuat web səhifəsində yazdıqları məqaləyə görə 7 il azadlıqdan məhrum edilmə təhlükəsi ilə üzləşirdi. Hökm oxunduqdan sonra Morrison deyib ki, məhkəmənin qərarı Taylandın demokratiya istiqamətində tərəqqi etdiyinə işarədir. Məqalədə Tayland dəniz qüvvələrinin rəsmlərinin Rohingya müsəlmanlarının Myanmarda oğurlanmasına yardım etdiyinə və ya bu hallara göz yumduğuna görə pul aldıqları barədə Pulitzer mükafatı laureatı olan Reuters xəbər agentliyinin xəbərindən sitat yazıb. Phuket məhkəməsi müxbirləri böhtan ittihamlarından azad edib və onların kompüter cinayəti aktını pozmadıqlarını bildirib. Müxbirlərə qarşı ittihamlar uzun zamandır insan alverində iştirakda təqsirli bilinən digər hökumət nümayəndələri ilə birgə Tayland dəniz qüvvələri tərəfindən irəli sürülüb. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Macaristan rəsmiləri Budapeştin əsas dəmir yolu vağzalını bağlayaraq yüzlərlə mühacirin yollarına davam etmələrinin qarşısını alıblar. Onların əksəriyyəti yaxın şərqə münaqişə getdiyi yerlərdən gəliblər və Avstriya ya da Almaniyaya keçməyə çalışırlar. Çərşənbə axşamı Şərqi Dəmir Yolu Vağzalında reproduktordan səsləndirilən elanda xəbərdarlıq olunana qədər vağzaldan heç bir qatarın tərpənməyəcəyini və bura heç bir qatarın gəlməyəcəyi bildirilib. Bütün sərnişinlərin dərhal ərazini tərk etmələri tələb olunub. Yüzlərlə polis mühacirləri vağzaldan çıxarıb və onların geri daxil olmasının qarşısını alıb. Heç bir qarşıdurma baş verməyib. Amma bir gün öncə yüzlərlə insan Viyanaya hərəkət edən qatara minməyə çalışanda polis onların qarşısını alıb. Avropa İttifaqının qanunlarına əsasən mühacirlər ilk daxil olduqları ölkədən sığınacaq istəməlidir. Bu isə deməkdir ki, texniki olaraq Macaristan mühacirlərin Avstriya və Almaniyaya keçmələrinin qarşısını alır. Çünki onların əksəriyyəti o ölkələrə getmək istəyir. Lakin qanunlar mühacirlərin taleyinin qeyri-müəyyən qalmasına gətirib çıxarıb. Çünki onların çoxunun nə lazımi sənədləri, nə də qatar bileti almağa pulları var. Bəziləri vağzalın yanında çadır düzəldib orada qalır. Texas ştatında ağdərli polisi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən Afro-Amerikalı şəxs məhkəmə qarşısına çıxıb. Shannon Miles, Harris qraflığının şerif müavini Darren Goffordun qətlində ittiham olunur. Rəsmlər deyir ki, polis zabiti Gofford yanacaq doldurma məntəqəsində avtomobilə yanacaq doldurarkən silahlı şəxs ona arxadan yaxınlaşaraq başının arxa nahiyəsindən güllə ilə vurub. Harris qraflığının şerifi Ron Hickman deyib ki, təhqiqatçılar şübhəlinin qətli son zamanlar qara dərlilər arasında ictimai qəzəbə səbəb olan polis zorakılıqlarına görə törədib törətmədiyini müəyyən etməyə çalışır. Onun sözlərinə görə artmaqda olan ritorika nəzarətdən çıxıb. Dünən keçirilən məhkəmə prosesində Miles'ın ifadəsi alınmayıb. Sadəcə hakim ona qarşı ittihamları sadalayıb. Məhkəmədə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. 30 yaşlı şübhəli şəxs daha əvvəl də cinayətlər törədib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizlə sağollaşıram. Salamat qal.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda. Prezidentliyə namizədlər bu yay seçicilərlə görüşlər keçirməyə çalışıblar.
What's your slogan? Make America great again. Make America great again.
Lakin İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaq əsas məsələ olaraq qalır.
We make this horrible deal with Iran, which is
Bizim İranla bu razılaşmamız rüsvayçılıqdır və tarixə ən pis razılaşma kimi düşə bilər.
It could go down as one of the worst deals in history.
Respublikaçıların öndə gedən namizədlərindən biznesmen Donald Trump deyir ki, o özü razılaşma əldə etmək və müqavilələr sahəsini o qədər yaxşı bilir ki, razılaşmanın tətbiqində İranın ABŞ-ı aldatması mümkün olmayacaq. Digər respublikaçı namizəd Mike Huckabee İsrailə səfəri zamanı razılaşmanı pisləyərək bunu Birləşmiş Ştatlar və İsrail üçün böyük təhlükə adlandırıb.
This does not accomplish anything other than empowering a rogue nation.
Bu razılaşma həmin ölkəyə səlahiyyət verməkdən başqa bir şey deyil. Bu ölkə Amerika da daxil olmaqla başqa ölkələri xəritədən silmək məqsədi güdüblər.
Right off of the map.
Iran is not a place we should do business with.
Wisconsin-ın respublikaçı qubernatoru Scott Walker bununla razılaşır. Bir prezident olaraq mən ilk gündən İranla razılaşmanı ləğv edəcəm, sanksiyaları bərpa edəcəm. Floridanın sabiq qubernatoru Jeb Bush biraz ehtiyatlı davranır. Mən ilk gündən razılaşmanı cırıb atın deməyəcəyəm. Ancaq ola bilsin ki, deyim, siz birinci müttəfiqlərinizlə bunu yoxlayın və komandanızı hazır edin. Demokratlardan isə həm Hillary Clinton, həm də Bernie Sanders bu razılaşmanı dəstəkləyir.
This does put a lid on the nuclear program.
Bu nüvə proqramını dayandırır. Lakin bizim hələ də İranın şübhəli davranışı və addımları barədə çoxlu narahatlıqlarımız var.
The actions by Iran.
Bəzi demokratlar razılaşmaya qarşı olsa da, çoxu bunu dəstəkləyir. Respublikaçılar isə ona qarşı çıxır.
The number one goal for Democrats is to avoid immediate hostilities.
Demokratlar üçün birinci hədəf hərbi əməliyyatlardan vaz keçməkdir. Respublikaçılar üçün isə birinci hədəf biraz fərqlidir. Onlar biraz təzyiq tətbiq etmək istəyirlər. Çünki onlar İrana inanmır və İranın razılaşmaya əməl edəcəyinə əmin deyirlər. Konqres razılaşmanın səsə qoyulması üçün son tarix sentyabrın 17-sini seçib. Əgər Konqres razılaşmanı qəbul etməsə, Prezident Obama nəticəni veto edəcək. Hələlik belə görünür ki, respublikaçılar vetonu geri göndərməyə kifayət qədər səs toplaya bilməyəcək. Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi.
Bye, Tom. torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Anlayıram sizi. Əziz dinləyicilər, bu veriliş bir saat ərzində canlı yayımlanır. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edirəm Esmira Cavadova. Və əgər vəkil sualınız varsa, hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. SMS yaza bilərsiniz 057441017-yə. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınıza və zəng edib canlı efirə qoşula bilərsiniz 012-436-7742-yə. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlayaq. Ödənişli təhsil alan imkansız tələbəyə dövlət tərəfindən hər hansı yardım nəzərdə tutulubmu? Əgər nəzərdə tutulubsa, bunun müraciət qaydası necədir, hansı tələbələrə şamil olunur və s. və ilaxır bu sual ətrafında. Buyurun, ətraflı şəkildə dinləyicilərə məlumat verin, çünki hazırda bilirsiniz ki, tədris ili artıq bir aydan artıqdır başlayıb, yeni tədris mövsümü və çoxlu tələbələr var ki, imkansızdırlar, ödəniş edə bilmirlər və bu sual haqqında onlara məlumat vermək vacibdir. Buyurun.
Biz bu barada öz fikrimizi bildirək. Ümumiyyətlə, dövlətin siyasətlərindən biridir. Təhsil dövlətin daxili siyasətindən biridir. Pullu təhsil də dövlətin təhsilinə əlaqədə siyasətlərindən biridir. Pullu təhsilin əsas məqsədi dövlət vergisinə, büdcəsinə və dövlətin əsas təhsillə məşğul olan müəssisələrin maddi texniki bazasının daha da yaxşılanması ilə əlaqədar dövlətin məcburiyyət bir tədbiri kimidir ki, bu da pullu təhsil forması həyata keçirilir. Pullu təhsil formasının digər bir müsbət cəhəti də ehtimal olunur ki, əvvəldən pullu təhsil sahəsi yarananda, o da təhsilin keyfiyyətinin artırılması ilə məqsədini daşır. Əvvələr Sovet dövlətində təhsil əsasən pulsuz olduğu üçün və belə bir ehtimal olunurdu ki, pulsuz təhsil olduğu üçün tələbələr oxumur və bunun da keyfiyyəti, təhsil keyfiyyəti aşağıdır. Sonradan tələbələri, oxuyanları, əsl oxuyanları müəyyənləşdirmək üçün və onları pullu təhsil məsələsini qaldırdılar. İki halda bayaq dediyim kimi həm dövlətin büdcəsinə xeyir gətirərdi, həm də pul ödəyən tələbə daha yaxşı, daha keyfiyyətli oxumalı idi. Bu ikinci bir problem yarandı. Pullu təhsili bildiyimiz kimi hər bir şəxsin arzusudur, yaxşı və necə deyirlər, qabacıl ixtisaslarda tələbə olsun və ən deməli məşhur ixtisaslara yiyələnsin. Bu hüquqşünaslıqdır, bu həkimlikdir və s. Hamının arzusu var. Hamının arzusu olanda da hamı da həmin ixtisası seçəndə bilməlidir ki, burada çoxluq yaranır və burada artıq seçim söhbəti ola bilər. Bunun üçün də o seçimin, yəni tələbənin həmin ixtisasa qabacı ixtisaslara yerləməsinə edilən cəhd nəticəsində burada seçim olur aralarında və pullu təhsil növbələrinə də düşən tələbələr də olur. Hansı ki, həmin tələbələr ilk vaxtdan pulluya düşməyə ehtimal eləmirdilər. Amma elə tələbələr ki, onlar oxumaq üçün, təhsil almaq üçün ehtimal edirlər ki, onlar pulluya da düşə bilərlər. Və həvəs o qədər olur ki, düzdür, həvəslə imkan üstə gəlmir və nəticədə təhsilini almasının yüksək pullu təhsilə yiyələnməklə təhsilə başlayan tələbə Son zamanda həm təhsil almaq istəyir, həm də pulu ödəmək iqtidarında olmadığı üçün bu ona ikiqat bir zərbə olur. Söhbət gedir dövlətin həmən o pullu təhsil alan, lakin bunun köməyi gücü çatmayan tələbələrə yardım haqqında. Əgər dövlət pullu təhsil nəticəsində vətəndaşdan, əhalidən pul alırsa, bunu pul eləyirsə vergi formasında, bu vergini hesab elə ki, bir formasıdır. Yəni ki, xidmətin bir formasıdır. Bundan sonra dövlət əgər cəmiyyətdən tələbədən pul alırsa, pulu onu qaytarıb vətəndaşa verən deyil. Tutalım ki, vergi alır, vergini qaytarıb sahibkərə verən deyil dövlət. Bunun üçün pul təhsili müəyyənləşdirən dövlət pulu təhsil müəyyənləşdirir. Tarif şurası hər bir ixtisasın ildə nə qədər pul ödəməsini müəyyənləşdirir və bundan sonra işlər işə başlayırlar. Burada
yəni,
söhbət
yoxdur hər hansı bir yardım?
Yox, ancaq yardım deyəndə ki, burada fondlar olmalıdır. Yəni ki, pulu təhsil alan şəxslərə dövlət əlindən gələni eləyir, amma kimlər üçün? Məsələn, yetim uşaqlar üçün dövlət təhsil fondunu, təhsil haqqını deməli ləğv eləyib, qaçqınlar üçün ola bilər. Yəni ki, sosial şəraiti pis olan şəxslər üçün dövlət təhsil haqqları güzəştli formada azalda bilər. Lakin ücdən tutmuş bütün tələbələr, pul tələbələrə bizim dövlətin siyasəti indi belədir. Onları eyni zamanda həm də yardım eləmək bu mümkün deyil hələlik.
Əlil ailələrində mümkün deyil.
Mümkün də ayrı-ayrı kateqoriyalara.
Yəni bir sual da belə qoymuşuq. İmkansız
ailələr üçün hər bir dövlətdə fondlar var, xeyriyyə cəmiyyətləri var.
Müraciət olunur.
Bu bizim Zeynalabdin Tağıyevdən də bəri biz eşitmişik ki, deməli pulu təhsil üçün xaricə göndərilirdi. İndi də var elə ayrı-ayrı insanlar və dövlətin ayrı-ayrı şəxsləri göndərilir.
Yəni yalnız müəyyən kateqoriyalara aid olan hansı kateqoriyalardır? Bir dediniz, əlillər.
Yox, əlillər, yetim uşaqlardır əsasən. Atadan və anadan yetim olan uşaqlar üçün.
Atadan
və sair formada, personal sürətdə də ola bilər. Görürsünüz, ayrı-ayrı hallarda yəni, hər bir təhsil nazirliyində təşəbbüsü ilə, hər hansı müəssisənin təşəbbüsü ilə bu və başqa bir şəxsə, sair şəxsə, onun sosial vəziyyətinə əlaqədar, onun qabacıl, yəni elə tələbə var ki, o oxuyur, can atır, nailiyyətləri var, amma təhsil haqqını ödəyə bilmir. Dərcə məktəbin özünün də elə bir fondu olmalıdır. İndi əsas fondlardan söhbət ki, bu fondlar olsa, ayrı-ayrı müəssisələrdə fondlar olsa, müəssisədən tutmuş, təhsil müəssisələrində tutmuş, hətta büdcədən kənar fondlar olsa, ayrı-ayrı xeyriyyə fondları olsa, bu fondların köməkliyinə bunlar təhsil ala bilərlər. Amma dövlətin özü bunlara güzəşdi, deməli, hamısını elə bilməz.
Müəyyən kateqoriya.
Müəyyən kateqoriya insanlara.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, canlı efirdə Cəmal Bağırzadədir, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə. Sualınız varsa zəng vurun. 012-436-77, saat 8, üzr istəyirəm, 012-436-42. Saat 8-də xidmətinizdədir. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, sualınızı bildirin. Efir əlçələsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az internet ünvanımız 050-744-1017 SMS xəttimizdə açıqdır. Yazılı şəkildə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Hazırda telefon xəttində Abdullah bəy gözləməlidir. Hər vaxtınız xeyir olsun Abdullah bəy, biz sizi dinləyirik. Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən də hüquqşünasa bir sualım var. Mən gözdən əliləm. Davernis vermişəm anama. Etibarnamə ki, bütün imza azadı lazım olan yerlərdə çəksin. Ancaq onu heç arada işlədə bilmirəm mən.
Necə işlədə bilmirsən? Yəni, telefon xəttində qalın zəhmət olsun.
Bu etibarnaməni notarusa təsdiqlət gətir.
Etibarnaməni notarus vasitəsilə verməmişsiniz ki?
Bəli.
Bilirsiniz, fiziki qüsuru olan şəxslərin əqd bağlaması, eləcə də etibarnamə verməsi, vəsiyyətnamə verməsi və s. əqdlərin, bir tərəfli əqdlərin bağlanması ilə əlaqədar qanunda göstəriş var. Notariat kontoru gözdən əlil olan şəxslərin etibarnamə vermək üçün burada etibarnamə imza ilə əlaqədar burada deməli notariat kontoru sizin razılığınızı eləcə də digər sizin hətta qayyumunuzun əgər siz əgər gözdən əlilsiniz, sizin qayyum və himayəçiniz var, yoxsa birinci qrup əlilsiniz,
bəli,
sizə qayyum himayəçi təyin olunub,
Xeyr, ya ailem var.
Aileniz var, hə. Yəni sizin ailə üzvlərinizin yanında, yəni həyat yoldaşınız yanında, notar kontorunda siz etibarnamə verə bilərsiniz istənilən şəxsə. Əgər notar kontorunda sizin şübhəniz varsa, əlavə şəxslər də şahid kimi cəlb oluna bilər ki, o həqiqətən də sizə etibarnamə, siz ananıza verirsiniz. O etibarnamə...
Vermişəm. Ha. Etibarnamə vermişəm. Bəli. Mənim peçatım da var, imzam da.
Bilirsiniz, sizin imzanı, hə, sizdə peçat imza
olur. O işləmir də, heç arada. Hamı deyir, onu təsdiqlər təzədən gətirdi.
Yox, bilirsiniz nətərdir. Bilirsiniz nətərdir. Ayrı-ayrı məsələlər, məsələn, gəmidə, məsələn, xəstəxananın baş həkimi etibarnamalar verə bilirlər. Sonra da həmin etibarnama notar kontorunda təsdiq olunmalıdır. Daha doğrusu notar kontoru həmin o baş həkimin təsdiq imzasını, eləcə də sizin imzanızı da o təsdiq eləməlidir. Əgər notarial kontoru imtina edirsə, sizin imzanızı təsdiq eləməyə, dəvət edin notarial kontorun evə, notarial kontorun işçisi, əməkdaşı evə, indi Nərvan rayonundadır sizdə.
Yox, mən Afşeranda xırdam.
Afşeran, dəvət edin notarial kontorun, gəlsin sizin evinizdə, sizin huzurunuzda, sizin qarşınızda, sizin sözlərinizdən etibarına versin ananıza, tam etibarlama formasında.
Yox.
Burada heç bir problem yoxdur.
Dönə-dönə üzr istəyirəm, vaxtınızı alıram bir dəfə. Mən o etibarnaməni getmişəm notarusa.
Hə.
Vermişəm anama. Peçatımı da, zadımı da hamısını vermişəm anama. İndi bu gün mən bankdan sosial kartımın vaxtıdır, dəyişilir. Yenidən o etibarnamənin üzünün surətinin çıxarılıb təzədən notarusa təsdiqlənməsini istəyirlər məndən.
Yo,
mən də onu gedə bilmirəm. Getsəm də pul da
onda siz etibarnama alanda 3-4 dənə alın da təsdiqlənmiş formasını alın. Hər dəfə dedin notara
qoyun. Yox, bu düzgün bir şeydir ümumiyyətlə.
Yox, kserokopiyasını istəmir də, əslini istəyir.
Xeyr. Əslinin üzü çıxarılsın deyirlər. Orada təsdiqlət gətir.
Əslində düzdür, təsdiq elində belə.
Həm də belə. Orada onlarda qalmalıdır da o
yəni
etibarnaməni.
Yəni ki, bank şöbəsidir, bu maliyyə şöbəsidir, yəni maliyyə ilə əlaqədar olan məsələdir.
Təsdiqlənməsi neçə olur indiki üz istəyirəm?
Təsdiqlənmə 6 manatdır da sənədin təsdiqlənməsi.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Yəni o etibarnamə, yəni onlarda qalacaqsa həqiqətən də notarusun təsdiqlənib surəti verilməlidir onlara da, əsli üzündə qalmalıdır.
Yox, bir etibarnama verir, amma adam var görsən etibarnama alanda
2-3 dənə etibarnaməni özündə saxlayır.
Yox, 2-3 dənəni təsdiq eləyir, göy peçatla saxlayır özündə, onu əsli kimi funksiyasını
olur. Bəli.
Amma eləsi olur ki, o əsli qutarır, bitir, deyir ki, get təzədən təsdiq elə.
O başqa məsələdir. Yəni... Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda telefon xəttində başqa Bəxtiyar adlı dinləyici olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində. Aha, hər vaxtınız xeyir. Buyurun Bəxtiyar bəy, vəkil sizi dinləyir.
Mən sizi salamlayıram.
Buyurun.
Şərait yaratdığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən 2-ci qrup Qarabağ əliyəm. Hal-hazırda məktəbdə müəllim işləyirəm, orta məktəbdə. Mən iki şey maraqlanıram ki, belə bir məndə bu müharibədən qalan ağızlar olanda nətə deyirəm, bülteyn alanda onun, mən ildə neçə dəfə bülteynə çıxa bilərəm. Bu bir də ki, elə bil,
gəlin bir-bir sualı bir-bir verək. Birinci suala vəkil cavab versin. Buyurun cavab.
Siz hansı sahədə işləyirsiniz?
Müəllim işləyirəm.
Müəllim işləyirsiniz. Siz neçənci qrup əliyəsiniz?
İkinci qrup.
Bilirsiniz, bülletenə çıxmaq ildə neçə dəfə məsələsi qanunda yoxdur belə bir məsələ. Xəstələnən şəxs xəstə cəmi qabiliyyəti müvəqqəti itirirsə, bu bülletenə çıxa bilər. Bu bir söhbət. Amma daim, yəni ki, üst-üstə müəyyən bir kateqoriya xəstəlik nəticəsində üst-üstə 4 ay xəstələnən şəxs əmək 4 ay əmək qabiliyyətini itirirsə, artıq ona əlillik verilməlidir. Amma sizdə artıq əlillik var. Bunun üçün sizin əlilliyi nə qədər işləyirsinizsə, əgər siz həqiqətən də xəstələnirsinizsə, müvəqqəti əmək qabiliyyətini istəyirsinizsə, bunun üçün heç bir müddət yoxdur və siz deməli, bülletenə çıxıb, çıxa bilərsiniz, xəstəsiniz də əmək qabiliyyətini itirmişsiniz. Orada
mən
başqa
sağlamlığımı müharibədə göstərmişəm.
Bilirəm. İndi siz işləyirsiniz hal-hazırda. Yəni siz müəllim kimi də siz sağlam olmalısınız. Müəllim kimi də siz fəaliyyət göstərməlisiniz.
Yox, məndə keçici xəstəlik deyil ki, mənim
məndə. Necə xəstəlikdir?
Keçici xəstəlik deyil də, mən məsələn o müəyyən ağrılar var ki, bu soyuq olanda, məsələn.
Yəni ki, fasadlar verir də müəyyən səhərdə.
Hə, də, yəni mən ona görə deyirəm, məndə keçici xəstəlik olsa, heç mən onu gedib qalxım balasını seyləmərəm.
Yox, indi...
Mən onlardan Ben onlardan fərq tanımır.
Siz belə çıxır ki, tez-tez xəstələnirsiniz də belə, yoxsa
olur da tez-tez deyəndə bu olur da müəyyən bu
yəni siz iş yerində sizə yəni bu barədə bir iradlar tutulur yoxsa necə?
Yox, heç bir izah
yox. Yox, irad tuta bilməz çünki müəssisə rəhbərinin əmək qanunvericiliyinə əsasən borcudur. Sizin o əmkarların üzvü söz, yəni bu sosial haldır. Yəni sizin xəstələrinizlə əlaqədə siz əmək qabiliyyət itirmisinizsə, itirən bütün hallarda sizin əmək yerinizdə saxlanılır. Sizi bülletinə
mən də bir motiv ağırlardır. Bu o da o vaxtı
yəni siz həkimə müraciət edəndə, sizə bülletin verəndə, sizi müvəqqəti əmək qabiliyyət itirmiş xəstə kimi tanıyırsa, sizə bülletin verirsə, burada müəssisə rəhbəri heç nə deyə bilməz.
Yox, tanıyır. Özdə bilirlər ki, mən orada şəhərdə biz o öz rayonumuzun Qarabağ əlləri orada adlı bir şey var, yer var ki, faktiki orada onların xəstəlik kitabları orada saxlanılır. Oradan da qeydiyyatdan keçir. Onlar da bilir ki, biz 2-ci qrup Qarabağ əlləri. Onlar bilirlər, axı, mən 90'dan da 8 yıl
yenə də deyirəm, müvəqqəti xəstə olan şəxs əmək qabiliyyəti itirirsə, sizə bülletin verilməlidir və siz işə çıxmaya bilməzsiniz.
İndi sizdən bir şey deyirəm, məsələn, mən getmişəm dərsdəyəm. Olur ki, mən məsələn, hansısa bir ağırlar baş verir, fəsad olur və mən oradan eləm ki, həmin gün ya getməzsən, ya işdən keç çıxı gələ bilsən, ola bilər ki, müdür deyək ki, mən ilaza verirəm, sən dərsi boş çıxmayın, sən ki, mən bu, mənim üçün heç bir yer yerləmə şey olmaz ki, əqatda törətməz ki, mən öz hüquqlarımı öyrənmək.
Hüquqlar bəyə, siz əmək intizamını pozmamaqla, siz müəllimsiniz, siz bir sahədə işləyirsinizsə, yenə də deyirəm də, siz əgər xəstələnirsinizsə, bir də ağrılar tutursa, siz harada gedirsinizsə, bunu müdirət bilməlidir, bunu direktor bilməlidir. Bu sizin əmək funksiyanızı, sizə işi verən direktoruna sizin münasibətinizdir. O sizə bir Qarabağ əlili kimi, Qarabağ bir həqiqətən xəstə kimi şərait yaratmalıdır. Sizin xəstəliyinizin, sizin vaxtında müalicə olmağınızı, həm də onun vaxtında müalicə olmağınız, sağlam olmağınız dərs prosesinə də kömək edə bilər. Ona sizə şərait yaratmalıdır.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində dinləyici var. Bu arada bir daha xatırladıram ki, 012-436-47 xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng edin, canlı efirə qoşulun və hüquqşünas Cəmal bəyə sualınızı bildirin. Efir ədçarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız də xidmətinizdədir. Orada suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Hazırda desin telefon xəttində bir dinləyicimiz var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, dinləyirik sizə. Özünüzü təqdim edin.
Salamlayıram sizə.
Hər vaxtınız xeyir. Hardan zəng etmişsiniz? Kimsiz? Buyurun, sualınızı edən
ibarət. Beytullah Vəliyev, Sabah rayonundan.
Aha, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Hörmətli vəkil, mənim 52 yaşım var. 34 il stajım var. 30 ildən çoxu zərərli iş şəraitində işləmişəm. Mən nə vaxt pensiyaya çıxa bilərəm?
52 yaşınız var. Neçə il zərərli?
Bəli.
30 il zərərli deyəndə hansı sahədə işləmişsiniz?
Başa düşmədim.
Hansı sahədə zərərli deyəndə?
Plasmas zavodunda, kanseri zavodunda plasmas zavodunda 4 il zərərli iş şəraiti. Onda neft çıxarma sahəsində neft çıxarma operatoru, o da zərərli iş sayılır.
Siz zərərli sayılır. Əgər zərərli sahədə işləmişsiniz, işləyibsinizsə, daim dalbadal 30 il deyirsinizsə, işləyirsiniz?
Bəli.
Sizə əmək pensiyasına çıxmağına güzəşlər ediləcək. Bunun üçün müraciət eləmişsiniz siz?
Xeyr.
Müraciət ümumiyyətlə eləməmişsiniz, yoxsa bilmək istəyirsiniz?
Bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə eləməmişsiniz.
Bu işin zərərliyinin dərəcəsi, iş şəraitinə əlaqədardır. Yəni ki, siz əlaqədar olan bir sahədir. Onu siz dəqiq demək mümkün deyil. Konkret olaraq sizin o zərərli sahəniz Nazirlər Kabinetinin spesifikasına düşürsə, yəni zərərli sahələr var da, xüsusi spesifik var. Ora düşürsə, sizdə həbətdə lüqotlar ola bilər. Amma biz dəqiq
mənim işdimə görə son vaxtda qanun hazırlanır ya qəbul olunub olunmayıb bilmirəm. Əmək stajına görə, yaşa görə yox, əmək stajına görə pensiyaya çıxmaq olar.
No, hələ hazır deyil belə bir qanun. Biz köhnə qanunla deyirik, sizin dilinizdə.
Aydındır, oldu, çox sağ olun.
Buyuruz.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və telefon zəngi var. Hələ yoxdur. Birinci sual oxumaq istəyirəm. Forma gəlmiş suallardan. Belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Torpağıma hansı şərtlər əsasında dövlət ya da özəl müəssisə müsadirə edə bilər? Əgər cinayət törətməmişəmsə, Vaqif adlı dinləyici yazır.
Özəl müəssisə torpağı müsadirə edə bilməz. Torpaq yalnız məhkəmə qərarı ilə özəlləşdir.
Müsadirə ola bilər. Hansı hallarda?
Ümumiyyətlə, müsadirə hansı hallarda olur? Cinayət qanunvericiliyinə əsasən əmlakı müsadirəsi ləğv edilib. Artıq qabaq var idi əmlak müsadirəsi. Hal-hazırda cinayət nəticəsində cinayət törədən şəxsin cinayət vasitəsinin müsadirəsindən söhbət gedir. Dolayın kimsə avtomatla tüfəklə adam öldürübsə, o müsadirə oluna bilər. Kimsə maşınla cinayət törədibsə, avtomobil müsadirə ola bilər. Amma əmlakın tam müsadirəsinə yol verilmir. Torpağın müsadirəsi mülkiyyətsə cinayət edibsə müsadirə oluna bilməz heç bir halda.
Əgər o torpaq o torpaqda
daim olaraq narkotik vasitə becərdilirsə, yəni, müsadirə olunmur.
Subyektdə olubsa.
Baxır da. İndi əgər torpaq cinayətin vasitəsidirsə, orada narkotikə deyirəm əkillərsə, orada qeyri-qanuni bir qanunsuz fəaliyyətlərlə məşğuldursa, bunu başqa cür aradan götürmək mümkün deyilsə, dövlət onu müsadirə edir və ki, bu fəaliyyətlə məşğul olmasın. Amma digər hallarda torpağın müsadirə olması müəssisə tərəfindən, məhkəmə tərəfindən torpağın müsadirəsi artıq bizdə məhz 99-cu ildə yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Kəmalə xanım yazır ki, atam...
Əmlak toxunulmazdır.
Atam bir neçə gün öncə rəhmətə gedib, Kupça onun adına idi. İndi onu anamın adına keçirilməsində övladlarının razılığı lazımdırmı, vacibdirmi?
Razılıq deyil bu. Bu, bilirsiniz, əgər ki, ata rəhmətə gedibsə, onlar hamısı vərəsə sayılır, birinci növ vərəsə sayılır. Vərəsələr arasında mübahisə yoxsa vərəsələr hamısı birləşib bir adamın xeyrinə öz paylarından imtina edə bilərlər. Yəni, vərəsələr desəli ki, hərəsinə pay lazım, hər bir vərəsə pay istəyirsə, bərabər formada deməli, paylar bölünməlidir. Amma bu arada, burada bir məsələ var ki, ata rəhmətə gedibsə, ata ilə ana birgə nikah dövründə həmən əmlakı əldə edə bilərsə, artıq ananın əmlakı burada tam 50%-dir. 50% digər vərəsələr arasında bölünə bilər.
Yaxud da o yerdə qalan 50% övladların razılığı ilə, yəni paylarına imtina etməsi ilə anaya keçə bilər. 50%
amma ki, yarısı ananındır.
Yarısı onsuz da ananındır.
O biri 50%-dir. Ana da daxil olmalı, digər vərəsələr arasında bölünür.
Aydındır. Nazlı xanım yazır ki, 17 yaşına keçmişəm, soyadımı dəyişmək istəyirəm. İcra hakimiyyətində mənə bildiriblər ki, yalnız atanın və ananın soyadını götürə bilərsən. Anamın və atamın soyadları isə eynidir. Yəni, Fətiyev və Fətiyeva. Bilmək istəyirəm ki, anamın qızlıq soyadını götürə bilərəmmi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, ədəbi buluğa çatana qədər ad familiya dəyişmək atanın və ananın razılığı ilə yol verilir.
18 yaşında.
Bəli. Familiyaların dəyişilməsi qaydası belədir. Hər bir şəxs ədəbi buluğa çatmış və çatmamış. Çatmamış şəxsin familiyasını ata-ana özləri müəyyənləşdirir. Həddi buluğa çatmış şəxs özü familiyaları müəyyənləşdirə bilər, sonradan öz atasının və yaxud digər familiyaları götürə bilər. Həddi buluğa çatmış şəxs hətta heç bir ailəyə daxili olmayan familiya götürə bilər. Məsələn, familiya biz səsləndikdə, millətdən başqa adda familiya da dəyişdirə bilər.
Amma bu, yəni, bütün həmişə olmur da, yəni istisnalarda, məsələn, tutaq ki, familiya biraz qüsurlu səslənirsə...
Qüsurlu səslənir də dəyişdirilə bilər.
Məsələn, Fətiyevanı dəyişə bilər də?
Fətiyev, əgər o familiya ona xoş gəlmirsə, pis səslənirsə, onu dəyişə bilər. Əgər göstərsə ki, öz nəslində, öz familiyasında olan, familiya ailə deməkdir, digər familiyası, atasının familiyasını götürmək istəyirsə, götürə bilər. Amma ümumiyyətlə, ailəsinin əlaqədar olmayan familiya desə, pis səslənirsə, həm adam, həm familiya... Əsas göstərməklə onu dəyişdirə bilər. Onlar, onsuz da bunlar Mərkəzi İstatistik İnformasiya İdarəsində qalır, familiyanın dəyişilməsi. Heç kim burada heç nə ziyan çəkmir. Sadəcə o familiya dəyişəndə onu əvvəlki familiyada qoyulur. Bu, pis səslənir. Vətəndaş bu familiyanı daşmaq istəmir, utanır. Ona görə dəyişir. Adı da dəyişə bilər. Amma milləti dəyişmək yol verilmir.
Natiq yazdır ki, zəhmət olmasa bu sualımı cavablandırardınız. Mən özümə bir obyekt icarəyə götürmüşəm. İcarə müqaviləsi də var. Mənim əvvəl vöylüm olub, sadəcə 2010-cu ildə fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmışam. İndi isə quracağım işlə bağlı, oradan deyirlər ki, siz hal-hazırda hüquqi şəxsiz. Həm də sizin vəyniniz MMC gedir. Siz yenidən vəyn açdırıb orada fiziki şəxs olmalısınız. Mən isə bilmək istəyirəm, fiziki şəxs olmaq üçün vergilərdən kupça tələb olunur ya yox və hansı sənədlər lazımdır?
Hər bir halda icarə obyektinin mülkiyyətini təsdiq edən kupça tələb olunur. İcarəçi, icarəyə verən icarəçi istər hüquqi şəxs olsun, istər fiziki şəxs olsun, hər bir obyekti icarəyə götürə bilər. Lakin bunun üçün onun hüquqi və fiziki şəxs olmasına ehtiyac qalmır. O böyünü bağlayıbsa və yaxud təzə böyünü açırsa və yaxud da hüquqi şəxsdirsə, icarə götürəndə bir cür olur onun prosedurası, fiziki şəxs, bunun üçün də mülkiyyəti təsdiq edən sənəd hər bir halda lazımdır.
Telefon xəttində dinləyici var. Aha, telefon xəttində dinləyici varmış. Mən də burada sual oxuyuram bayaqdan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyirəm sizi. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, özünüzü təqdim edin və hüquqşünasımız sizi eşidir.
Vətəndaş Zeynal Osmanlı Şahbazoğlu.
Aha, buyurun.
Hüquqşünasımızı salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Müraciətimi mən yəni bildirmişdim, yəni bir daha ətraflı olaraq, yəni qısa da olsa bildirmək istəyirəm ki, müraciətim mənim 2012-2013-cü illərdə olduğum hərbi xidmət dövründə, yəni Ağdam rayonu İnsani Hərbiçiləri mənə qarşı baş verən qanunsuzluqlarla bağlıdır. Sözün düzü, yəni bu qanunsuzluqların təxribat yönümü çərçivəsində mən 26 aprel 2013-cü ildə, yəni hərbiçilərdə bir hadisə baş verdi və mən hadisədə təqsirkar bilindim. Sözün düzü, mən burada rəis olmaqla, yəni manqa komandir vəzifəsini icra edirdim. Tabinimdə olan şəxsin mənə qarşı olan müqaviməti nəticəsində, yəni cinayət məcəlləsində belə bir maddə var. Maddə 329, rəisin qulluq vəzifəsini pozmağa məcbur etmə. Yəni bu halda mən artıq özümü müdafiə zəminində qarşı tərəfə bir yumruq zərbəsi indirmişdim. Və 5 ay müddətində istintaq prosesi davam etdi. Lakin istintaqın bitməsi barədə Qarabağ Hərbi Prokurorluğunun müstəntiqi heç bir, yəni tərəflər heç bir məlumat vermədi. Və bütün bu halların çərçivəsində, yəni qeyri-obyektiv bir şəkildə 10 sentyabr 2013-cü tarixdə Tərtər Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə Cinayət Məcəlləsinin 31.3-cü maddəsinə əsasən təqsirli bilinərək 3 il azadlıqdan məhrum edildim. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 29 oktyabr 2013-cü tarixli qərarı qüvvədə saxlanıldı, yəni əvvəlki hökm. Lakin Ali Məhkəmə 27 fevral 2014-cü qərarı ilə barəmdə Cinayət Məcəlləsinin 62-ci maddəsi tətbiq olunmaqla cəzam 6 aya endirildi və mən azadlığa buraxıldım. Azadlıqda buraxıldıqdan sonra isə bir müddət, yəni bu günə qədər işsizlik problemlə üzləşdim. İstədim, yəni bəraət almaq məqsədi müraciət edim, yəni Konstitusiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəmə plenumuna, lakin bir az da çəkindim, yəni bununla bağlı olaraq. Hal-hazırda yəni işimi vermişəm, yəni məhkumluğunun üzərinə götürməsilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsindəyəm, yəni Xətai rayon məhkəməsində şikayət vermişdim ki, yəni məhkumluğun vaxtından əvvəl faktiki əsasları üzərindən götürülməsi, lakin heç bir əsas olmadan, heç bir əsaslar göstərilmədən, yəni məhkumluğun vaxtından əvvəl üzərindən götürülməsi tələbi yerinə yetirilmir. Və bildiyiniz kimi, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 517.3-cü maddəsi əsasən, məhkumluğun vaxtından əvvəl götürülməsi məsələsinə cəza çəkmə müəssisəsinin, yəni orqanın rəyi əsasında baxılır. Lakin bunlar heç bir yəni rəyi nəzərə almadan buna baxmırlar. Düz mənim yəni burada iki şansım var. Yəni bəraət almaq şansım var. Yəni məhkumun vaxtından əvvəl üzərindən götürməsi ilə də bağlı şansım var. Bu məsələləri yəni xahiş edirəm bir aydınlıq gətirərdiniz.
Telefon xəttində qalın.
6 ay sizə şərti verdilər. Yoxsa necə?
Xeyr, yəni mənim barəmdə olan cəza müddəti Cinayət Məcəlləsi 62-ci maddəsi tətbiq olunmaqla 6 ay endirildi. Və sentyabr ayının 10-undan mart ayının 7-sinə qədər o interval çərçivəsində, yəni cəza müddətinin bitdiyinə görə mən azadlığa buraxıldım. Yəni mart ayının 7-si 2014-cü
tarixində. Cəza müddəti bitdi sizdə.
Bəli.
İndi məhkumluğu götürmək istəyirsiniz.
İndi məhkumluğu üzərindən götürmək istəyirəm əsaslarla, yəni sübutlarla, dəlillərlə.
Bilirsiniz, bir var məhkumluğun ödənilməsi, bir də məhkumluğun vaxtında götürülməsi.
Bəli.
Məhkəmə müraciət eləmişsiniz, məhkəmə qərar çıxardı.
Məhkəmə müraciət elədim, Xətai rayon məhkəməsinə müraciət etdim, bəli. 11 avqust 2014-cü tarixli qərarında, hətta məhkəmə iclasında dövlət ittihamçısı olmadan məhkəmə iclası prosesi getdi. Lakin qərarda göstərilir ki, məhkəmə iclasında, yəni prosesdə dövlət ittihamçısı iştirak edir və mənim ərzəmə hakimlər rədd edilməsi tələbi ilə xahiş irəli sürüb. Heç bir, yəni bu hallar yox idi. Bu barədə mən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etdim. Cəza çəkmə müəssisəsinin rəyi nəzərə alınmalı idi. Yəni onlar bu rəyi nəzərə almadılar. Yəni mənim islah olunmağım, yəni 3 il müddətin, yəni normal olduğunu, yəni bildirdilər. Belə də ki, yəni qərardə heç bir əsas göstərmirlər ki, nəyə görə təmin olunmasın. Yəni göstərir ki, yəni, təmin ola bilməz. Ancaq göstərmirlər ki, əsas nədir təmin olunmamasına dair.
Biz ancaq sizə deyə bilər ki, bu məhkəmə instansiyalarını tutun, Ali Məhkəmə kimi qalxın. Burada sizin
Ali Məhkəməyə müraciət etmişəm. Yəni mənim mənasibimdə ikinci bir fakt yəni ortada var. Mən yəni bundan əvvəl müraciət etdim, yəni Azadlıq Radiosu. İkinci bir fakt ortada var ki, mən bu məsələ ilə bağlı, yəni bəraət almaq məsələsi ilə də bağlı hansı instansiya məhkəməsinə yəni qəti olaraq müraciət edə bilərəm?
Birincisi, bəraət almaq sizin hüququnuzdur, növbəti instansiya. Yəni Ali Məhkəmə sizin işinizə baxıbsa əgər.
Bəli,
Ali
bəli.
Məhkəmə sizin bəraət xahişinizi baxmayıb sizə cəzanızı yüngülləşdirib 6 aya endiribsə, artıq bu siz özü artıq həmin Ali Məhkəmə qərarından Ali Məhkəmənin plenumuna yaxud Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edə bilərdiniz.
Şikayət edə bilərdiniz. Sizdən bir də bir söz soruşmaq istəyirəm, yəni bu mənə çox yəni vacibdir. Müstəntiq yəni istintaqın bitməsi barədə məlumat verməyə bilər yəni tərəflərə.
Müstəntiq istintaqı qutaranda tərəflərə birinci cərə çəkmişə, sonra müttəhimə və onun vəkilinə xəbər eləyib, işlə tanış olmağa və istintaqın bitməsi haqqında işlə tanış olmağa, axırda da vəsadət yazmağa, ümumiyyətlə işi bitirəndə zərər çəkmiş işlə tanış eləyir, ondan sonra müttəhimi işlə tanış eləyir, ondan sonra da iş bitir, verilir prokurorluğa, ondan sonra da verilir məhkəməyə. Əlbəttə, göndərməlidir, bildirir, çağırmalıdır və o işlə tanış olmalıdır, bəlkə bunun vəsadəti var. Bunlar yoxsa, müstəndik dəfələrlə göndərirsə, müttəhim gəlmirsə, əgər müttəhim azalıqdadırsa və yaxud müttəhimin ola bilir ki, vəkili gəlmir. Belə halda müstəntiqin ixtiyarı var ki, ola bilir ki, bəzi hallarda azalıqda olan müttəhimi, barəsində cinayət işi olan müttəhimin həbs qətimkan tədbirini də dəyişə bilər, məhkəmə vəsadət yaza bilər. Amma elə hallar olar ki, həbs qətimkan tədbiri ilə əvəz eləmədən məhkəmənin ixtiyarı var ki, işi tanış eləmədən də məhkəmə versin. Orada sadəcə yazılır ki, dəfələrlə çağırılsa da müttəhim və onun nümayəndəsi vəkili istintaqa gəlmədiyi üçün bu işi göndərirlər deməli məhkəməyə. Məhkəmədə də sizin ixtiyarınız var. Hakimdən işi alıb tanış olasınız, vəsadət yazasınız. Vəsadət zamanı məhkəmənin hazırlıq iclasından prosessual pozuntu olubsa işi araşdırmanı aparan prokurora qaytarasınız və s. və s.
Bilirsiniz məsələn nədir? Mən hərbi xidmətdə olduğuma görə mənim barəmdə komandanlığın müşahidəsinə vermə qəti imkan tədbiri seçilmişdi.
Bəli, bəli.
Bəli. Bu 5 ay istintaq müddətinin yəni sonunda yəni müstəntiq mənimlə görüşəcəyini bildirsə də sonradan 3 gün üzərindən 3 gün keçdikdən sonra mən artıq eşidirəm ki, məni məhkəməyə çağırırlar. Yəni mən artıq hərbi mükəlləfiyyətə malik olan bir şəxs idim, yəni həmin zaman. Yəni mən artıq orada bir azadlıqda olan bir şəxs idim ki, yəni mən artıq digərlərin tabiliyyətində olan bir şəxs idim.
Yox, indi məhkəmənin hazırlıq iclasında bu, yəni məhkəmənin hazırlıq iclasından işi qaytarma olur belə hallarda.
Ancaq onlar yəni qaytarmadılar, yəni sözüncü qaytarmadılar.
Qaytarmadınız, hazırlığın qərarından siz şikayət yaza bilərdiniz yuxarı məhkəməsinə. Sizin vəkiliniz olub mu vaxtı, sizə hüquq yardım göstəriblərmi?
O mən hüquq yardım yalnız dövlət tərəfindən, yəni əsgər hərbi qulluqçu olduğum üçün, əsgər olduğum üçün yalnız məcburi olaraq yəni dövlət tərəfindən.
İndi o keçib, indi siz artıq sizə 6 ay ücretsiz cəzanızı çəkmişsiniz. Məsələ burada sizin amma bir də deyim, sizin o məhkumluğu vaxtından qabaq məhkəmə tərəfindən götürməsinə əlaqədar sizin əgər işiniz məhkəmə tərəfindən buna deməli ixtiyar verilmirsə, icazə verilmirsə, siz bütün məhkəmə instansiyalarına ta Konstitusiya Məhkəməsinə kimi müraciət edə bilərsiniz.
Aydındır.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-7742 xidmətinizdədir. Təxminən 20 dəqiqəmiz var hələ irəlidə.
Məhkumluq özü də paqaşatçı olur da müəyyən dövrdən sonra.
Zəng edin və hüquqşünas Cəmal Bağırzadədən hüquq yardımı alın. Hazırda telefon xəttində Xalid bəy gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Xalid bəy, biz dinləyirik sizi.
Salam Məlik.
Buyurun.
Bu mənzilə görə kimə biz verməliyik? Bələdiyyə yoxsa ZK, mənzil istismar xidmət?
Qanuna əsasən, işləyirsiniz məni.
Bina evində yaşayır, həyət evində onda.
Bu ZK evləridir?
ZK evləridir, bəli.
Qanuna əsasən.
Bu da xüsusləşdirilmişdir.
Mən bildim. Əmlak vergisini deyirsiniz.
Alo.
Əmlak vergisi.
Əmlak vergisindən danışırsınız da yəqin ki.
Yəqin elədir də, mülkiyyətdir.
Əmlak vergisidir.
Bəli, ona deyirlər əmlak vergisi. Çünkü ev sizin mülkiyetinizdədirsə, sizin əmlakınızdırsə, onun vergisi əmlak vergisi adlanır. Əmlak vergisi qanunla yerli bələdiyə yığır, yığmalıdır. Amma yerli bələdiyələrin indi hörmətləri az kifayət qədər olmadığı üçün
nüfuzdar yəni.
Əmlak söhbəti, bilirsiniz, mülkiyyət də əmlakdır. Bu yeni demokratik cəmiyyətin atributlarından biridir, bələdiyyə də elə. Amma JEK köhnə bəli?
Bizdə 3 nəfər pensioner var. Təqaüdçü.
O başqa sual.
Orada da 30 manat güzəşt olmalıdır
mı?
Bizə 3 pensioner 90 manat eləyir. Bu necə güzəşt olmalıdır?
Harada güzəşt olmalıdır? Hansı qanunda?
Alo.
Bəli, bəli. Hansı qanun əsasən güzəşt olmalıdır?
Ha?
Çək eşitmir kişi.
Zəhmət olmasa, siz deyəsən biraz yaxşı eşitmirsiniz.
Sualı qoydu ki, vergini kimə verək?
Vergini kimə verək? Yəni əmlak vergisini kimə ödəyəsiniz? Bu sizi maraqlandırır. Buyurun, konkret deyim.
Onu bələdiyyə yığmalıdır, bələdiyyə.
Bələdiyyə.
Bəl JEK-ə verməməli.
Yox, JEK-ə verməməlisən. Amma çox JEK-lər alırlar, düzgün eləmirlər.
JEK-ə verməyin.
JEK də istəyir, bələdiyyə də istəyir.
Yox, bələdiyyə dövlət orqanı deyil, JEK dövlət orqanıdır. Siz onu verməlisiniz, yerli özünə idarə orqanı bələdiyyəyə. İndi JEK istəyirsə, dava ilə diyorsunuz, verin.
Yox, qanunla... Bilmək istəyir, qanunla hara verməlidir də siz onu... Bələdiyyəyə verməlisiniz. Bina evində yaşayanlar da bələdiyyəyə verir.
Bəli, yerli vergiləri bələdiyyə yığmalıdır.
Bələdiyyə.
JEK-ə verməyək.
Xeyr, JEK-ə verməyin. Gələndə qaytarın geri və deyin ki, biz bələdiyyə ödəyirik. Salamat qalın. Və yenə də telefon xəttində deyəsən yoxdur. Xəyal bəy telefon xəttindədir. Buyurun. Vəkil ona görə çox yaxın dayanır. Kim mikrofona? Dinləyici eşitmir.
Mən də kişi eşitirəm. Ümumiyyətlə, kişini eşitmir.
Aha, zəhmət olmasa Xəyal bəy birləşdirin. Xəyal bəy, biz sizi dinləyirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində deyil. Zəhmət olmasa təkrar yığardınız. Aha. Və bir neçə sual oxumaq istəyirəm. Nərgiz yazır ki, salam, doğum haqqında şəhadətnaməni necə ala bilərəm? Birinci övladım olduğu üçün bu haqda məlumatım yoxdur. Buyurun.
Doğum haqqında şəhadətnamə doğum müəssisələrinin verdiyi arayış əsasında qeydiyyat şöbələrindən almaq olar. Müraciət eləyir. Özünün nikah haqqında şəhadətnaməsini götürür. Həyat yoldaşının şəxsiyyət vəsiqəsini götürür, doğum haqqında doğum müəssisəsinin şəhadətnaməsini götürür və müraciət edir. Qeydiyyat. Əgər doğum haqqında müəssisədə, yəni xəstəxanada baş verməyibsə, evdə olubsa, belə hallarda olur, onda üzə artıq
aqlaşdırılır falan.
Yox, aqlaşdırılmır. Artıq məhkəmə müraciət edir. Doğum faktını müəyyən edir.
Aha.
Əlbəttə ki, ZAQS-dan atqaz almalıdır.
ZAQS-dan imtina alıb, imtina əsasında məhkəməyə müraciət etməlidir. Əgər doğuş evdə keçirilibsə və Xəyal bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir.
Axşam xeyir xanım.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Xanımdan sözüm hüquqçusun azadı. Mən aləmdən boşanmışam xanım.
Davam edin və hüquqşünası ünvanlayın sualı, buyurun.
Mən aləmdən boşanmışam, elə bir ki, mənim evim var idi, evimi də vermişəm, evi böldürməmişəm. 2012-ci ildə mən aləmdən boşanmışam 2 uşaqla. Mərkəmədə mənə ayda aliment kəsib 144 man. Mən özüm bu dəqiqəm Bakı şəhərində yaşayıram, kiriyə yaşayıram. Mən öz torpağım, evimi də vermişəm. Yollaşma da, bu birinci yollaşma. İndi bunlar da əl təmir, gündə mərkəmə, nəbin cəmə, cəqozlaşın Azərbaycanı tərk edə bilmərəm də. Ayda da mən hər ay aliment göndərəm, 50 manata gücüm çata. Nəyə görə? Mən ev pulu verirəm ayda 150 manat kirə, özüm də fəhləşdirəm.
Yenə
ailəliyəm, bir uşağım var bu ikinci yollaşımla. Mən indi nətər eləyə bilərəm ki, bu aliment azalsın da.
Alimentin məbləğinin azaldılması nə əlaqədər? Siz məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Məhkəmənin ixtiyarı var, alimentin məbləğini azaltsın və yaxud eşitirsiniz?
Eşitirəm.
azaltsın və yaxud ümumiyyətlə alimenti aradan götürsün. Bunun üçün əsas olmalıdır. Bunun üçün müraciət
edirəm. Əsas səndə mən hər bir şeyimi verirəm. Mən pay torpağımı da verirəm.
Qulaq asın,
qulaq asın. Mən sizin danışığınızdan belə gördüm ki, siz alimenti vaxtı-vaxtında tam həcmdə vermədiyiniz üçün məhkəmə icraçısı sizi xaricə çıxmağı dayandırıb, məhdudlaşdırıb, düzdür?
Düzdür.
Borcunuz yığılıb. Nə qədər yığılıb?
Yo, mən borcum deyəndə heç borcum yoxdur. Mən borcumu borca görə yox. Mən prosto hər ay 50 manat pul göndərirəm. Hər ay göndərirəm.
Sizin nəyə görə xaricə çıxışınızı niyə məhdudlaşdırıblar? Yəqin səbəb var ki, bunu ediblər.
Götürür, bu birinci yoldaşım götürür, zəng vurur 102-yə. Ondan sonra ki, bu məhkəmə icraçıları da mənə axtarışa veriblər. Mən də getdim, dedim, mən qaçmamışam, eləməmişam, mən burada 100 manat qaçmışam, çəkilər də durur məndə. Dostum, mən o 144 manatı da ayda ödəyərəm, belə ödəyərəm ki, mən kirə verirəm. Bu adam işıq puludur, qaz puludur, heç nə vermir də, ayda da 50 manatı göndərirəm.
Bir dəqiqə, mən sizə bir dənə məsləhət verim. Siz istəyirsiniz, öz hüququnuzu biləsiniz, düzdür?
Bəli.
Alimentin azalması nə qədər, bayaq dedim. Borcunuz yığılıbsa, borcu yığıldığı üçün məhkəmə icraçısı da, sizin yoldaşınız daim zəng gəlir, şikayət edir, məhkəmə icraçısı da sizin yığılmış borclarınızı istəyir. Borcları istəyəndə də hər hansı bir borclu haqqında inzibati tədbirlər görürlər. Məsələn, xaricə gediş-gəlişini məhdudlaşdırmaq, inzibati qaydada cərimələndirmək, inzibati həbs və s. və s. Əgər siz verə bilmirsinizsə, 75 manat hər uşağa görə, məncə 70 manatı da, burada heç kimin günahı yoxdur. Artıq məhkəmə qət edib ki, siz bunu verməlisiniz. Çünki Azərbaycan Respublikasında hətta işləməyənlər şəxs üçün bir uşağa görə 103 manatdır. İki uşağa görə 266 manatdır. Sizə 140 manatdır. Bu, ən yaşayış minimumdur. Bu, o minimumdur ki, bu uşaq səhərəcən salamat çıxa bilsin. Da bundan o yana yoxdur. Siz də ata kimi onu verə bilmirsinizsə, artıq heç bir məhkəmə, heç
amma
bir...
Amma bu adam əgər mülkü, əmlakı...
Yox, mən bir dəqiqə, mən...
Nəxli nədir?
Yoxdur,
heç bir əlaqəsi yoxdur.
Mən vermişəm ona.
Uşaq, evi, mülkü verib arvada.
Mülkün bölgüsünü tələb edə bilər.
Əlbəttə tələb edə bilər. Bir işin incəliyinə kimi bilmirik.
Bax, siz indi kirayədə qalırsınız, əmlakda vermişsiniz qadına, keçmişə yat
oldu. Hər bir kəmi vermişəm.
Siz indi deyirsiniz ki, mən kirayədə qalıram, kirayə haqqı ödəyirəm və ona görə də alimenti ödəyə bilmirəm.
Ona görə də çatdıra bilmirəm, mən səhərləşdirəm. Amma hər ay 50 manat, 60 manat, 100 manat göndərirəm.
Bircə dəqiqə, siz də eləyə bilərsiniz ki, əmlak bölgüsünü tələb edə bilərsiniz, sizin payınıza düşəni alıb orada yaşaya bilərsiniz və kirayə haqqını verdiyinizi də aliment kimi ödəyə bilərsiniz. Yəni bütün bunları eləyə bilərdi.
Yox, mümkün də öyle, bir vəkil kimdir, bir hüquqşünas kimi deyirəm də, vətəndaş kimi deyirəm. Bu 50 manat verir, 50 manat iki uşağı saxlamaq mümkün deyil. Başa düşürəm, onun imkanı yoxdur. Nubadım ikinci dəfə evlənib, kirayədə qalır.
Biris necədir? Bunun əmlakı var da qadında.
Əmlak deyir.
Bir dəqiqə olar.
Əmlakın bölgüsünü tələb edə bilər.
Mən işıq pulu vermir o qadam. Qaz pulu vermir, su pulu vermir, hazır evdə kirə vermir, bir şey vermir.
Onun da
hökumətdən pul alıram, onu da alır o.
Bilirsiniz nə tələdir sizə? Siz əgər o əmlakı nəyisə vermişsiniz qadına, indi bir
hər şey vermişəm.
Nə vermişsiniz məsələn?
Bana sahə torpağım var, 60 sot.
60 sot, verdin ona. Sənki idi, ikinci nə idi?
Mənimki idi, mənim adıma da, ev də mənim adıma da.
Ev, hamısı bağışladın.
Onu da vermişəm.
Bağışladın ona. Bağışladın ona.
Hökumətdən çörək pul alıram, onu da vermişəm.
İndi siz belə elin də, sadəcə olaraq bu alimit elə bir məsələdir ki, siz götürün öz əmlaklarınızı geri tələb eləyin. Bu arvadla oturub söhbət edin. Çünki məhkəmə qətnaməsi icra olunmalıdır. Onu artıq arvad da heç kim də, heç kim ona maneçilik törədə bilməz. Konkret məhkəmə müəyyənləşdiribsə, siz onu verməlisiniz. Yenə bayaq söhbətimin əvvəlində dedim ki, siz alimentin miqdarını aşağısı eləmək üçün siz məhkəməyə müraciət edib göstərməlisiniz ki, mənim də bir uşağım var, xahiş edim onu azaldın. Ola bilsin ki, məhkəmə azaltdı, ola bilsin ki, tamam ləğv elədi. Sizin bizə müraciətiniz və bizim sizə əsaslı cavabınız belədir. O ki, sizə arvada nə qaldı? Arvada qaldı. Uşaq səhərə kim nəsə yeməlidir axı. Torpağı yiyə bilmir axı. Başa düşürsünüz. Siz uşaqla valideyn münasibətindəsiniz. Arvadla ər-arvad münasibətindəsiniz. Mülkiyyət münasibəti bambaşqa şeydir. Bu aliment onun üçün ki, bayaq dedim, uşaq səhərəcən salamat çıxsın. İndi o 70 neçə manatdır uşağa verməlisiniz. Vermirsinizsə, məhkəmə qətnamə çıxardıbsa, bunu heç kim artıq ləğv edə bilməz. Yenə məhkəmə onu azalda bilər, amma inanmıram ki, azalsın. Çünki Azərbaycanda hər uşağa görə minimum 103 manatdır.
103
mi? Siz neçə uşağa
görə? İndi arvad istəsə məhkəməyə. İndi bir dəqiqə.
Mən bir uşağım var.
Mənə qulaq asın. Arvad istəsə, arvad hələ yaxşı adamdır. İstəsə məhkəmə sizi verib onu qaldırar 206 manata.
Niyə? Bir uşaqdır.
Bəli, iki uşaqdır bunda. Qaldıra bilər.
Yəni,
çünki
məhkəmə müraciət etməlisiniz, kifayət qədər əsaslandırmalısınız.
Biraz bu məsələni şişirtməyin. Oradan buradan pul tapın verin. Yoxsa arvad məhkəmə müraciət edib qaldıracaq onu. Qanunla qaldıracaq, ha, qanunla.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və İlkin bəy telefon xəttindədir. Bu sonuncu dinləyici olsun, efirə qoşulan. Bir iki sual da oxuyub yekunlaşdıracaq. İlkin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Kişi qorxdu, indi gedib daha səsini çıxarmayacaq.
Salam, xoş gördüm.
Aha, buyurun, hüquqşünas sizi dinləyir, buyurun.
Salam bir də. Mən problemim, yəni bu ailə hüquqla bağlıdır. Orada yazdığım kimi, biraz ailədə atadan, anadan razılığı olmadan mən ailə həyatı qurdum.
Ailə
qurumsuz, belə. Və artıq 8-9-cu aydır ki, evliyəm, özüm-özümə.
Biraz bəhkdən danışın, eşitmirəm mən.
Yəni, 8 aydır ki, artıq evliyəm. Yəni, özüm-özümə toylədim, ailəm mənim yanımda olmadı. Yəni, özüm indi ailədə kirayədə qalıram. Sadəcə, maraqlanmaq istədiyim o ki, ailə hüququ. Yəni, mənim ailəmdə hüququm varmı? Atam məni, yəni, oğluqdan çıxartdı, çıxartmadı. Mənim atamdan nə isə istəməyə və ya da mənim onlara söz haqqım, necə deyərlər, və ya nə isə mənə bir miras kimi belə bir şey ola bilərmi? Yəni, bu hüquq barədə, bu barədə.
Neçə yaşınız var indi?
İndi mənim 26.
Əgər sizin ata evində öz adınıza heç nə yoxsa, sizə indi heç nə düşmür. Bu bir. İkincisi də ki, sizin ailədən kənar yaşamağınız, atanızın sizə qarşı qəzəbli olması, sizdən küsməsi atanıza ixtiyar vermir ki, ümumiyyətlə qanunda belə şey yoxdur, övladlıqdan çıxartma. Qanunda atalıqdan məhrum eləmə və o da gecdir artıq, çünki 26 yaşınız var. O vaxt siz vərəsi ola bilərsiniz ki, atanız, ananız köçsün həyatdan və onların mirası qalsın. Onda siz gəlib deyə bilərsiniz ki, artıq bunun bir üzü mənimdir. İndi atanızdan siz heç nə istə bilməzsiniz. Atanız istəsə sizə heç nə verməz. Heç sizə yaxın da buraxmaz. Heç sizə ümumiyyətlə evinə də buraxmaz. Çünki o mülkiyyətçidir.
Əgər orada qeydiyyatdadırsa,
atanız sizin,
əgər o evdə yaşayış qeydiyyatında,
o başqa məsələdir. Atanız
bəli,
sizi, atanızın siz,
evə imkan vermirlər.
Bir dəqiqə. Atanızın sizin, mən ətraflı danışıram siz üçün. Bizim tə praktikadır, gündəli işimizdir bu.
Buyurun, buyurun.
Atanızın sizin qarşınıza məsuliyyəti, borcu 18 yaşa qədərdir. İndi siz əgər orada hüququnuz varsa, qeydiyyatdə varsınızsa, yəni yaşama hüququ, məhkəmə müraciət edib köçə bilərsiniz. Amma siz yoldaşınız yox. Qeydiyyatınız varsa. Əgər qeydiyyatınız yoxsa, indi kəndi yeridirsə, orada qeydiyyat söhbəti biraz başqa məsələdir. Yox, mülkiyyətiniz varsa, əgər sizin pay torpağınız varsa, atanızla bir yerdə rayon yeridirsə, onu da hələ bilə bilərsiniz. Əgər heç bir hüququnuz yoxsa, ata əmlakinə, ata mülkiyyətinə sizin heç bir ixtiyarınız yoxdur. Ata deyəndə artıq siz bambaşqa yaxın qohumlarsınız. Ata oğul söhbəti olur 18 yaşa qədər. Ondan sonra yaxın qohum kimi. Qanunda bu yaxın qohum kimi adlanır. Ha, belə.
Bəli,
bəli. Yaxşı, çox yaxşı haldır ki, özünüz özünüzə toy eləmişsiniz, özünüz qız bəyənmişsiniz. Bu xoşbəxtlikdir. İndi ələ verin. Müstəqillik ən yaxşı şeydir. Niyə sizə qapaz vursunlar ki, ifadəmə görə üzr istəyirəm ki, sənə toy elədim, sənə qız aldım, sən pisi. Ən ələ başdı, canın sağ, əliz ayağınız var, bir-birinizi sevirsiniz, məncə elə gəlir 8 aydır. Gedin yaşayın.
Bəli, çox sağ olun, Allah köməriniz olsun.
Adətə görə, siz nə vaxt ailə qurmusunuz?
Ardısı mayın 24-dür.
Hə, inşallah növbəti mayın 24-dündə siz atanız gəlir evlərinə dəvət edəcəklər qonaq qismində. Çünki bizim yazılmamış qayda qanunlarımız.
Yəni deməyim odur ki, qardaş, atam qalına göz tikmək daha bizim mentalitetdən çıxmalıdır.
Mən yəni onu da bəlirtmək istəyirəm ki, mən heç nə istəmirəm.
İstəmə.
Sadəcə mənə bir dənə ev baxımından, yəni kirayə qalmaqdır, yaşamaqdır.
İstəsən,
əsas istənilən
odur. İstəsən o da olar. Çünki atanız bunu vaxtında eləyib öz üçün siz eləyin. Siz yani, də atanız kimi olun, atanızı oğlu diyorsunuz. Çalışın, vuruşun, oturun fikirləşin. Boş torpaqlar var Salyanda, gedin o becərdin. Keşli çekin orada. Udabrını verin. İki dənə götürün. İki dənə çinli zaman, olsa, zaman, çinli olsa.
Zaman 3 dəqiqə qaldı vaxtımız.
Çox sağ olun.
Çox üzr təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə. Cəmal bəy, keşliş yeri deyil. Bura hüquq məsələsi.
Səlim abi yadıma düşdü. Mənim başım çıxmıyor. Oralarda mən keçirəm də ona görə.
Aha, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon zənglərini dayandıraq. Artıq hüquqşünasımız keşişdən danışırsa, deməli verilişin sonuna yaxınlaşır. Və mən 2-3 sual oxumaq istəyirəm. Belə bir sual var. Eldar yazır ki, problemim internet kafe ilə bağlıdır. Daha doğrusu polislə bağlıdır. Əvvəla bilmək istəyirəm ki, gecə 12-dən sonra internet kafelərin fəaliyyəti dövlət tərəfindən konkret qadağa olunub mu? Yoxsa ki, istisna hallarda işləməlidir. Qeyd edim ki, bəhs etdiyim internet kafedə bütün qaydalara tam əməl olunur. Yəni, məktəb zamanı və gecə saat 22-dən sonra az yaşlı uşaqlar, 18 yaşına çatmamış gənclər içəri buraxılmır, siqaret içki icazə verilmir, porno saytlara giriş blok edilib və s. Ümumiyyətlə, bu sualımla bağlı tam məlumat almaq istəyirəm. Yəni, gecə, axşam saat 12-dən sonra varmı belə bir qadağa bilmək istəyir? Görünün, narahat edirlər ona.
Söhbət qadağadan getmir. Bu qadağanı yaradan səbəblər, o da ictimai asayişin pozulmasından söhbət gedir.
Amma burada sad alır.
Yəni polis, qaydalara. Polis, bəli. Polis bilavasitə, polisin sənəti, onun vəzifəsi ictimai asayişi qorumaq və cinayətkarlıqla mübarizə aparmaqdır. Polis əgər görürsə ki, yüksək təhlükə mənbəyi kimi həmən o internet klub təyinatı üzrə istifadə edilmir, hayqü edilir, qonşular narahatdır. Artıq 11-dən sonra polis səhərəcən həmən yerlərə reyd keçirməli və qayda qanunu əməl olunması ilə əlaqədar. Düzdür, polisin ixtiyarı yoxdur ki, belə halda, əgər sakitçilikdirsə, oran kimsə yatmırsa səhərəcən, vaxtını keçirmək üçün interkluba gedirsə, gecə barlarına gedirsə, sakitçiliklə ictimai asayiş pozulmursa, polisin ixtiyarı yoxdur, belə hallarda girişsin, qarışsın və öz vəzifə həddini aşsın.
Nə etməlidir? Bax, bunu qarşısını almaq üçün nə etməlidir?
Polisin hərəkətləri qanunsuzdursa, polis öz vəzifə həddini aşırsa, vəzifəsindən sui-istifadə edirsə, bu barədə müraciət edilməlidir. Rayon prokurorluğuna, polis idarəsinin rəisinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, aidət üzrə müraciət edib, həmən polisin hərəkətlərinin araşdırmasını tələb edə bilər.
Deyəsən, sonuncu sualdır. Və belə bir sual, 12 sot torpağa şəhadətnaməm var, həmən sahədə ev tikdirmişəm. Evi necə sənədləşdirə bilərəm? Buyurun.
Sənədləşdirmək deyəndə ki, artıq sənədi var da evi. Evi necə sənədləşdirmək lazımdır?
Ev tikib artıq.
Ev tikib, bunun üçün yerli icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət edib, layihə smeta sənədləri tərtib olunmalıdır. Tex pasport zakaz olunmalıdır, sipariş olunmalıdır. Ondan sonra həmən torpağa şəhadətnamə varsa, o şəhadətnamə azdır. Onun üçün kadastr xəritəsi alıb təzədən çıxarış almaq lazımdır. Tam mülkiyyətə keçmək üçün o şəhadətnaməni çıxarışa verir. Çıxarışı ilə əvəz eləmək lazımdır. Çıxarışı da dövlət əmlakının deməli dövlət reyestr idarəsi verir. Evin sənədləşdirilməsi çıxarışdan asılıdır. Artıq şəhadətnamə mülkiyyət hüququ verir. Amma akt da, dövlət aktı da mülkiyyət hüququ verir. Lakin çıxarış onun mülkiyyətini dövlət qeydiyyatına salır. Torpaq qeydiyyatından dövlət qeydiyyatına salır reyestr idarəsində. Evin tikilməsi üçün dövlət layihə smeta lazımdır tələb olmaq, texpasport tərtib eləmək, bundan sonra da ona da çıxarış almaq lazımdır. Torpağa da çıxarış, çünki torpağa çıxarış varsa evə də çıxarış verilməlidir. Əks halda bunlar varsa, bunlara imtina edilirsə məhkəmə qaydasında evə çıxarış almaq olar.
Artıq məhkəmə yolu ilə bunu etmək lazımdır.
Son nəticədə.
İddianı kimə qarşı qaldırmaq lazımdır?
İddianı
hansı quruma qarşı?
Hansı qurum ki ona çıxarış vermirsə ona qarşı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, canlı efirdə, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadını dinləyirdiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən etdim. Esmira Cavadova və suallarınızı isə hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandırdı. 012-436-7741 hər gün xidmətinizdədir. Səhərdən axşama, axşamdan səhərə dək. Zəng edin, şikayətinizi bildirin, fikirlərinizi bildirin, əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlayayım və şikayətlərinizi dinləyim, araşdırım. Hər cümə axşamı axşam saat 10-da efirdən qaynar xət verilişindən səsləndirim. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə. Çalışan hüquqlarınız pozulmasın.
Çay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Yox, sən təhqir
edirsən. Mən gəlməyəm, mən
sürətlə
danışmıram.
Yox, faizlə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına veriləyib, bu mədəni canlı da üz darına alacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsinlər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki.